Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Ei, mutta jos sä saat Parkkovistakin, otat 2.0, niin sekin on jo ihan hyvä. Että ei
niin siinä. Vaan 0.5.
Niin, puolikkaankin siitä, niin sekin on
joo.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
No niin, toisella kerralla saatiin jopa laitteet toimimaan sille, että tallennuskin toimii. Pidetään sormia ristissä, tätä toimii loppuunkin asti, tai muuten jää tämmöinen lyhyt jakso sitten meiltä. Että. Mutta mitä Oksaselle?
Tässähän tämä on mennyt. Toukokuu tuli lusittua ja ollaan käännetty kesäkuun puolelle ja ensi kuun jälkeen on elokuu. Että se kesä meni.
No, kiitos tästä. Kohta ruvetaan sitten valmistautumaan seuraavaan NHL-kauteen.
Ihan se on kiva, kun alkaa illat pimenee ja...
ja viilenevää.
Niin, kyllä. Mutta eipä tässä mitään muuta. Että. Ei kurjuutta kummempaa.
No niin, no eipä täälläkään mitään kurjuutta kummempaa. Mutta onko meillä mitään tämän kummempaa tähän alkuun vai? Sä kyllä uhoit, että 20 minuutin alkuhöpinä otetaan tässä, mutta...
Kyllä me semmoista saadaan aikaan. Me voidaan ruveta puhumaan elefanteista vaikka tällä kertaa. Me ollaan puhuttu kuitenkin papukaijista ja koirista tosi joku jakso sitten. Mä en tiedä, meille tulee nykyään kuitenkin niin vähän enää kommentteja jaksoihin liittyen, että mä en tiedä, mitäköhän ihmiset on ajatellut, vai onko se porukka vaan skipannut ne alkuhöpinät silloin, kun puhuttiin koirista ja papukaijista.
No siis... Kyllä siitä nyt sanotaan, että jonkunlainen osuus silloin aikana oli pitempi alkuhöpinöitä, niin skippasi kyllä ne ihan kokonaan, mutta nyt tässä tämän kevään aikana, niin, tai ehkä nyt voi sanoa jo kesän aikana, niin ollut niin lyhyitä ne alkuhöpinöt, että ei ole tarvinnut kenenkään skippaa niitä erikseen.
Mm. Joo, se on vaan aika monelta jäänyt hyviä palkintoja saamatta. Että kun
no se harmi se NHL-matkakin oli tuossa meillä kuitenkin.
Joo, mekin sua tehtiin se matka tuossa, että voitte sieltä meidän somesta käydä katsomassa kuvat siihen, että... Se oli ihan siis reissu. Me mentiin käymään Seattleissa silloin, kun siellä sitten on vettä. Että.
Mm. Kyllä. Mutta tähän jaksoon, niin tuossahan konferenssifinaalit on vielä yhden sarjan osalta käynnissä. Sori, jos spoilattiin nyt jotakin, mutta toisaalta se on aika ponta tunti, kun toi on päättynyt tuo toinen sarja. Ja sitten kysymyksiä otetaan myös tähän. Niin. Lähdetäänkö me ekana pohtimaan, mitä tuolla purtuspeleissä on tapahtunut?
Joo, ja sitten sen verran mun täytyy Veli sanoa, että hei, me tehdään liveä nyt tällä hetkellä. Että siinä on todennäköisesti tuo toinenkin sarja on mennyt poikki.
Ai! siinä on se mahdollisuus. Mutta joo, siis sunnuntaina kun nyt tehdään, niin ei ole kuin yksi sarja tällä hetkellä poikki.
No tulee nyt pois sieltä Live-radiosta, että me tehdään nyt tämmöistä ajatonta matskua, että tämä julkaistaan heinäkuun 14. päivää.
se olisikin hyvä kyllä niin kuin tässä nyt spekuloida konferenssin finaaleita, että... Heinäkuun 14. sitten julki, että mitä on tapahtunut.
Kyllä.
Mä en sen laittaa autoria, mutta ei se mitään.
Niin, saatiin 4 minuutin jakso.
Se on semmoinen sopivan mittainen itse asiassa, että jaksaa porukka kuunnella ja asia sisältö pysyy kunnossa.
Joo, ja sisältö oli varmaan niin kuin parasta sitten viipaloidun leipä. Heitetään nyt toi tuohon. Että.
Mä veikkaan, että tuohon liittyen tulee ainakin yksi kommentti. No otetaanko me ekana idänsäärästä kiinni, kun se nyt on se, mikä on loppunut kuitenkin.
Kyllä.
Elikkä siellähän 1-1 oli silloin, kun me viimeksi puhuttiin sarjasta ja oltiin Floridaan lähdössä ja oltiinko me molemmat ehkä jopa sitä mieltä, että se on 2-2 sitten Floridan pelien jälkeen. Ja sehän oli se lopputulos kuitenkin, mutta että Panthershan oli todella dominoiva niissä kotipeleissä.
Joo, en muista viikon takaisin juttuja. Mulla saattoi olla pieni ulkopuolinen tekijä, mikä vaikutti meikäläiseen vielä silloin, kun me ollaan viimeksi äänitetty, mutta yleensä mä muistan meidän keskustelut suhteellisen tarkkaan, kun mä käsikirjoitan niitä jälkikäteen, kun me on tilattu siis kirjoja näihin meidän jaksoihin liittyen, että ei kukaan ei jaksa kuunnella enää ääntä, niin ne haluaa lukea.
Niin, nämähän julkaistaan, että nämä voi ostaa sellaisena pienoisnovelleina myös, että sen lisäksi nämä saa C-kasetille halutessa.
Kyllä yleensä mä ihan ulkomuistista allekirjoitan aina, että mitä me ollaan puhuttu, mutta nyt ei muistu mieleen ihan tarkkaan.
No sovitaan niin, että me oltiin molemmat sitä mieltä, että on 2-2 sarja, kun mentiin takaisin New Yorkiin jo. Ja siellähän Panthers sitten otsin 3-2 voitoa sitten kotona, sitten 4-2 pisti sarjan poikki. Niin, oliko sulle miten iso pettymys toi tuommoinen reisöisen jonkunnäköinen hampaattomuus tuossa sarjassa?
Niin se hampaattomuus loisti poissaolollaan käytössä koko ajan, että se Game 2 taisi olla ainut semmoinen matsi, missä, missä Rangers pelasi sillä tavalla, kun niitä odotti, että ne pelaisi kaikki 6 peliä tai 7 peliä montaksi. Se oltaisikin ne tarvittu, jos Rangers olisi pelannut sillä tasolla. Mutta ja siis mä vähän sitten harmittaa, kun ei se mun mielestä ollut pelkästään Florida hyvyyttä, että Rangers oli mitä oli. Että kyllä mun mielestä Rangersillä jäi kutipiippua aika pahasti tässä sarjassa.
Niin, ja siis ykkösukot tietenkin jää vielä se kutipiippu, että eri toteen Panarin ja sitten Tsiban kenttä kokonaisuudessaan. Ja miksei ehkä Foxikin, mikä mun mielestä kyllä paranti loppusarjaa kohde, että se polvivamma, mikä sillä oli alkukaudesta, mistä me niin kuin puhuttiin silleen, että oli vähän huhuja, että käykö se puukolla. Niin oliko se sitten sama polvi, mikä tuli tuossa, tai mihin tuli sitten kopsua sitten Washington-sarjassa. Ehkäpä. Niin se kyllä vaikutti sen pelaamiseen, mutta mun mielestä Fox pelasi kyllä sitten loppusarjasta paljon paremmin jo. Mutta ykköspelaajien tehottomuus, hampaattomuus, ihan miten vaan, niin se olisi ehkä se isoin juttu, mihinkä tuo sarja kääntyi sitten kuitenkin lopulta.
Joo, et sä voita NHL:ssä yhtään mitään, jos sun kärkijätkät vuotaa. Että se on niinku, se on aina sama kaava, että joo, sä saat tärkeitä maaleja bottom sixistä ja näin ja middle sixistä, mutta kyllä se, jos sä haluat mitään menestyä, niin se ykkös-kakkoskentän kaverit, niin niiden täytyy pelata sitä omaa tasoa ja melkein ylittääkin se, että tai pelata parhaalla mahdollisella versiolla itsestään, että joukkueella on mahdollisuus menestyä. Ja sitten jos sieltä annetaan siimaa, niin vaikeaa tulee, että ei voi niin kuin Rangerska odottaa, että Kaapo Kakko ja Barkley Goodrow ratkoo kimpassa niitä pelejä siellä jatkuvasti, että kyllä se Panarinin ja Zibanejadin ja Kreiderin ja kumppaneiden vaan täytyy olla esillä. Et tietysti Trosekkihan pelasi hyvää sarjaa, että siitä ei nyt jää puuttumaan, mutta kun 4 hyvää kenttää vaaditaan ja näin, niin sehän...
No kun saa se 3.
Niin, mutta jos meinaat niin pärjätä, niin sä tarvit 4 hyvää kenttää. Ja sitten se oli jännä just, että kun Rangersinkin peli, se oli semmoista nousu sukasta kyllä pudotuspelien ajan, mutta sitäkin vähän ennakosta edettiin puhua, että se Rangersinkin alkoi herättää huolta sitten siinä sarjan lopussa Karolainaa vastaan, että kun se alkoi se sarja kääntyä, että hitto, että onneksi niillä oli se 3-0 johto siinä sarjaa, että ne ei... Ne ei niin kuin menettänyt sitä, koska se 4-ottelun voittaminen on kuitenkin aina niin todella vaikeaa. Niin sitten se, että jos se olisi ollut 2-0 se sarja ja sitten Karolainen olisi tullut mukaan, niin mä väitän, että Karolainen olisi ehkä jopa mennyt siitä sarjasta jatkoon.
Niin, ja tietenkin sieltä huolta, niin mä olin enemmän huolissaan sitä Panthersin pelaamisen repeilystä siinä Boston-sarjan loppupuolella. Että se vaikutti siltä, että ne ottaa tosissaan sitä hommaa. Ja siis sehän saattoi ollakin sitä. Ja sen takia minä itse ainakin olin liputtamassa Rangersin jatkoon tästä, että minä niin luotin siihen, että Rangersin peruspelin paketti pysyy kasassa paremmin.
Joo, että molemmien joukkuiden ympärillä oli pieniä kysymysmerkkejä siinä sarjan alla, ja en mä tiedä, oliko Panthersikaan nyt sitten niin vakuuttava kuitenkaan.
Rangersia vastaan.
Niin.
No siis, joo, ja siis etenkin tämä viimeinen peli, jos sanotaan, että kaikissa aikaisemmissa, niin Rangers kuitenkin pystyi luomaan hyökkäyksellisesti vaarallisia paikkoja. Mun mielestä silleen, ei nyt tasatahti välttämättä Panthersin kanssa, mutta se pystyi luomaan paikkoja, se pystyi tekemään sitä maalejakin sitten vielä. Mutta nyt tämä viimeisin peli sitten, niin tuntui, että Rangersin avaukset meni seisoville hyökkäille keskialueella, ne joutui sitten siitä polkeen vauhtia, että ne ei päässyt oikein kunnolla vauhdilla tuonne hyökkäysalueelle sisään, ne ei pystynyt liikuttelemaan kiekkoa ollenkaan sivuuttaessa hyökkäysalueella, mistä sitten taas Bob Roskille, jos tulee laukauksia, niin oli helppoja laukauksia. Että laukaushallintahan siis Korsin puolesta oli tasolla Rangersilla tästä viimeisessä pelissä, mutta sitten maalipaikat, niin ei nyt ihan 100 mennyt Panthersille, mutta suhteessa 1-10 tyyppisesti.
Mm.
Ja se, kun mehän puhuttiin tuossa Discordissa niin paljon sitä, että Panthers hallitsee ja Rangers on pystynyt iskemään vastaan ja näin, ja siis sitähän se oli se sarjan kuva, mutta että kun se, jos sä pystyt hyökkäämään tehokkaasti vastaan, niin ne sun maalipaikat on todennäköisesti parempia kuin se, mitä sä sillä hallinnalla sitten pystyt luomaan sitä kautta, kun jääkiekko on kuitenkin vastaiskupeli. Niin sitä kautta, niin kun, mä en tiedä, että loppu Rangersista bensasta jollain tasolla vai sitten, että pystyykö se vaan Panthers karvaamaan jalat niitä alta. Kerrot, siltä se ehkä enemmän näytti. Että se hyökkäispäin karvaus pelaaminen, niin Rangersista ei vaan yksinkertaisesti löydy aseita siihen.
Joo, monia asioiden summeja tietysti, että miten ne hommat menee, mutta se on se on just näin, että NHL:ssä, no mä nyt sivusin taas tuota Karolainaa tuossa, että se Karolainan lätkä on hyvä just, että kun pyöritään laidoilla ja hallitaan pelejä ja näin sitten, mutta ei pystytä ratkoa mitään, niin just se, että Floridalla se saatto oli jo mennä siihen pisteeseen, että ne vaan pyörii ja hallitsee ja näin, mutta ei saa mitään aikaiseksi, niin ne on aina vaarallisia tapoja tavallaan pelata, että jos sä hallitset, niin sun on hyvä lyödä se 3-0 ensimmäiseen erään sitten saman tien ja alkaa sitten pelaamaan sitten jonkun kanssa vielä hallitsemampaa peliä.
Niin, ja sitten siis onhan tuossakin pari viimeistä peliä, niin kyllä me voidaan sieltä se New York Rangersin kapteeni Jacob Trouba nostaa esiin sillä, että kyllähän se antoi ne tilaisuudet sitten myös iskee vaarallisesti vastaan tuolle Panthersille, ja ylivoimaisesti vielä vastaan. Että lähdetään höntyilemään ihan tyhmiin paikkoihin, ja sitä kautta avataan se puolustusalueen pelaaminen ihan täysin, niin niistä Panthers sitten pystyy nyt rokottaa.
Mm. Mitäs mieltä sä muuten olet sitä Game 4:n voittomaalista, kun Reinhardti vetäisi jatkoajalla Parkovin syötöstä, kun toi Trouba lähti maaliin edestä taklaamaan katsakkia sinivimman kuin taskuun laitaan?
Niin en mä tiedä, siis se oli vähän vastaavan tyyppinen kuin tämän kutospelin ensimmäinen maali, mikä Panthers teki.
Mm.
Trouba on olevinaan tunnistavinaan jonkun tilanteen, mihin se pitää lähteä antaa painetta siniviivalle pakkina, ihan mielenkiintoista, mutta sitten se kerkee sinne ja sitten tulee tilanne, mistä pääsee Panthers pistämään maali. Tällä kertaa Benetti sitten lauko siihen ristikkoon ihan suoraan. Tai niin kuin, no sitä nyt itse asiassa näytti jokana sille, että no kävikö se maalissa se kiekko, mutta se kävi maalissa. Maalissa sitten mietittiin paitsio, mutta siis mun mielestä niin kuin identtisiä tilanteita, että pakkina niin kuin monesti on parempi pelaa passiivisesti. Tai semmoinen fiilis mulla on.
Mm. Anna oikea-aikainen paine, mutta älä ylipela.
Niin. Ja ehkä mä niin kuin itse niin kuin pelaa liikaa siihen, miten itse pelaa, mutta että se aina huomaa, että siinä kohtaa, kun sä rupeat miettimään, että nyt pitäisi lähteä tonne, niin siinä kohtaa enää pitää lähteä. Että se pitää tulla silleen luontaisesti.
Kyllä.
Mä toivon kyllä, että Trouba on mua parempi puolustava pelaaja.
No ei välttämättä. Se on NHL siksi, kun sillä on fysiikkaa, että sulla ei. Teillä on semmoinen ero, että Troubasta kuitenkaan tuota kova pakkastuuli ei puhalla läpi.
Ajaa, kiitti. Mutta mä kattelin jotain meidän vanhoja dokkeja, mä yritin etsiä itse asiassa tietoa siitä, että millä me ollaan äänitetty jakso, kun Trouballe tehtiin se sopimus tuonne Rangersiin. Mutta mä en ole ihan varma, oliko se jatkoajan aikaisia jaksoja, sitten jopa kertsa ollut 2019, kun se oli. Et siitä on hetki aikaa vierähtänyt, mutta että 2020 mä löysin pudotuspeliennakkoon materiaalia, ja sitten puolustuksia oli semmoinen muistiinpano, että Jacob Trouban pitäisi olla puolustava puolustaja, mutta kun se puolustaminen ei tunnu häntä oikein kiinnostava.
Joo, kumpikohan sen on meistä kirjoittanut?
No mä luulen, että se on ehkä mun käsiala, se kuulostaa siltä.
Kyllä, kyllä.
Mutta joo, siis Panthers ansaitusti kyllä jatkoon tästä ja näin, että oli parempi joukkue ja hallitsi enemmän peliä. Ja ilman Sestjärkki niin taas mennyt nopeammin kyllä Panthersille, että pelasi tosi hyvin kyllä maalissa.
Joo. Et ei mitään Panthers nyt vaan lataamaan akkuja täyteen. Nyt kohtaatte sitten ensimmäisen joukkueen tänä keväänä pudotuspeleissä. Et nyt nämä on ollut tämmöisiä saakeli mukavia lepposia sarjoja nämä 3 ensimmäistä.
No on itse asiassa Capitals, Boston ja no siis itse asiassa Bostonihan on paljon hyvän sarjan Panthersia vastaan, jos miettii Rangersiin.
Niin ja kyllä nämä pelasivat ihan Tampa Bayta vastaan aikalla rundilla.
Eikö niissä pelasivat tuo Rangers pelaskapitalsia vastaan, totta. Joo, Floridan paikalle. Nämä menee kato sekoisin.
Joo. No. Kyllä. Et sen tämän läntisen konferenssin joukkueet kaivaa.
No ei, aina Daxia vastaan. 9-3 vai milloin nämä molemmat tullut sohon sarjaan mukaan.
Niin. Joo. No mitäs länttä sitten? Siellä
Mä heitän yhden jutun vielä tähän Itä- ja Panthersiin liittyen. Kertaan nyt, kun Parkovi on hehkutettu ihan siis syystäkin, että miten hyvin se pelaa. Mutta aika lailla tarkkaan vuosi taaksepäin, niin oliko pikkasen erilainen äänikellossa?
No joo, ja siis viime vuonnahan se pudotuspeliin mittaan se paransi pelaamista koko ajan, mutta ei se, mä en ole ikinä nähnyt Parkovin niin dominanssia pelaamista, mitä se nyt esittää. Että. Mutta mä kuulin tähänkin semmoisen huhun näistä loukkaantumisista, mitä sillä on ollut, toissa kaudella se taisi olla ihan julkinenkin juttu, että sillä oli olkapään kanssa ongelmia, vaikka sillä oli silloin toissa kaudella, ja viime kaudella sillä oli ilmeisesti vähän jalkojen kanssa ongelmia. Nyt se pääsee ilmeisesti ensimmäistä kertaa sitten pelaamaan niin kuin suhteellisen terveen, tai niin terveenä kuin jääkiekkoilija voi pelata pudotuspelejä.
Sillähän taisi olla viime vuonna siinä runkosarjan lopussa, että se oli ehkä pelejä sivussakin. Tämä nyt ihan tämmöinen ulkomuistista heittelee, mutta että se sai jotain kopsua siinä ihan runkosarjan loppupuolella.
Joo, ja sehän oli...
Ja oliko polvi ehkä?
Oliko sillä Eikö se ollut jonkun pelin sivussakin siitä postosarjasta?
Saattaa olla, joo. Nyt en muista ihan 100% varmaksi tätä. Mutta siis niin. Mutta siis hienoa, niin kuin, että Barkov pelaa tuolla tasolla. Se on se pointti lähinnä. Ja siis toinen pointti, miksi mä otin tämän esiin, kun mä nyt jostain tuli tämmöinen, niin että muistin tämän, mitä oli ajatuksessa ehkä puhua, niin miten helvetin lyhyt on ihmismuisti.
Mm.
Että vuosi sitten pidettiin tosiaan näitä äänestyksiä, että Aho Barkov hintsi, että kuka kentälle, kuka penkille, kuka poppareille, niin Barkov oli aikamalla sitten siellä poppareilla.
Mm.
Ja siis se oli silloinkin Suomen ykkössentteri riippumatta siitä, että pudotuspelit ei lähtenyt hirveän lennokkaasti käyntiin.
Mm.
Mutta että nämä vaan just, että minkä verran tämä viime hetken tuloskunto vaikuttaa noihin ihmisten mielipiteisiin.
No joo, se on totta. Täytyy ajatella aina laajempaa kuin vain. Ja sitten tietysti sitä, että mikä se pelaajan taso on, mitä sieltä voidaan odottaa ja mikä se on parhaimmillaan. Että kyllähän se niin kuin näissä meidänkin keskusteluissa aika monta kertaa vaihtuu se, että joku pelaaja on pelannut hyvin ja yhdellä kaudella, ja sitten sitä puhutaan, että kuin hyvä se on, ja sitten kun sillä on vähän heikompi 20 pelin jakso jonkun kauden alkuun, niin en tiedä vittu, että pitäisikö ulos ostaa toi sopimus tosta joukkueesta, että sillä no. Mä en tiedä, että tässäkin podcastissa taitaa olla yksi sellainen henkilö, joka ehkä syyllistyy joskus tämmöiseen, mutta...
Hetkinen.
No ei ehkä noin radikaalisti,
no,
mutta...
No en mä ulos ostamassa pelaajia hirveän usein.
No ei, koska se on taloudellisesti hyvinkin epäjärkevää, että siinä on se syy. Siinä on se syy, mutta... Ei, mutta siis ylipäätäänkin se, että tavallaan... Näin, jos heitetään Barkovin entinen pelikaveri Jonathan Huberdeau, niin hänestäkin on nyt paljon sitä puhuttu siihen sopimukseen liittyen, että siihen on astuttu iso miina ja kaikkea muuta, mutta nythän sitä sopimusta on sitä vuosi vasta takana ja sitä pohditaan, että mitä sille pitäisi tehdä. No, se on 8 vuoden pätkät, ne on aina isoja ja siitä on ajateltu Kälkäriinkin pitkäksi ajaksi pelaajaa, että eihän hän ole samanlaisesti tuottanut Kälkäriin, mitä on odotettu ja mitä sitten taas Kachuk on tuottanut Floridaan, että odotuksiin että ja palkkaa ja kaikkea nähden, että on aina sillä tavalla säälejä, mutta sitten on aina pitkässä kuvassa. Aina täytyisi, että jos nytkin joku pelaaja pelaa 8-vuotista lappua, niin pitää katsoa sitä viimeistä 4 vuotta, että paljonko se on tuottanut sen 8-vuotisen aikana, ja sitten ruveta miettimään, että onko, jos sulla on nyt tullut vähän heikompi kausi, että mitä se on tuottanut kauttaaltaan, että jos se on ollut sitten vaikka se 8x8 pelaaja hyökkäjä, se on ollut keskiverto 75-80 pistet per kausi, kun ruvetaan katsoa, niin onhan se sitten ihan hyvä lappu, että siellä saattaa olla aina syitä, että miksi homma ei kulaa, joukkueen ympärillä huononee ehkä tai muuta, että, tai paranee, että miten mikäkin menee.
Niin. Toki nyt sen verran vielä, kun mennään tuonne lännen puolelle, niin tuohon Bardockin lappu, niin sehän menee siihen sarjaan, että älä rakastu UFOon tyyppistä, että vaikka se tulikin kaupalla sisäjoukkueeseen, mutta vähän iällä oleva kaveri ja sitten näytän 8 vuotta, niin viimeiset vuodet nyt silleen varmaan tiedettiinkin, että tulee olemaan hankalia, mutta se on niin harmi, että se on lähtenyt ekasta vuodesta lähtien liikenteeseen, että ei tuota enää sitten.
Kyllä.
Mutta, mites lännen puolella? Sielläkin oli 1-1 toi sarja silloin, kun viimeksi on puhuttu asiasta, ja mä heitin niinkin radikaali, että Oilers jahtaa 3-1 sarjaa, kun Edmontonista poistutaan, mutta että sekin oli 2-2, ja mä en muista, olitko sä ehkä sitä, että se on 2-2?
Taisin olla, koska ei, mä taisin itse sanoa silloin, että Panthers johtaa 3-1 ja tämä on 2-2. Silloin mä omasta mielestäni kyllä sanoin, mutta
se voi olla, siis en mä käyn niin takuuseen mennäistä.
Joo, mutta joo, ei se yllättänyt kyllä yhtään, että molemmat joukkueet onnistuivat, että Edmontonissa voittaa peliin, mutta sitten toi tuoreen matsi Game 5, ja nyt kun tätä podcastia ihmiset kuuntelee, niin on jo selvillä, mitä Game 6 on tapahtunut, niin se Game 5 oli ehkä Oilersin niin kuin lähihistorian yksi parhaimpia otteluita, että mitä ne on onnistunut pelaamaan, että niin statement-esitys ja muutenkin, että ne on tässäkin sarjassa Dallasia vastaan pystynyt näyttämään niin monta eri puolta itsestään.
Niin. Niin itse asiassa Skinner taisi sanoa myös sitä jossain haastattelussa, että todella hyvä esitys joukkueita kokonaisuutena. Ja siinähän oli toisen erän, taidettiin olepa suhkat loppupuolella, kun Stars oli vasta 6 laukasta kohti Oilersin maalia. Niin kyllähän se kertoo siitä, että miten tiiviisti se jengi on pelannut siinä edessä.
Mm. Mut joo, siinäkin ottelussa itse asiassa Game 5, ne laukaukset oli mitä oli, joo, ja Oilers hallitsi sitä peliä, mutta ei se ihan koko totuutta tietenkään kerro siitä ottelun tapahtuman kulusta, että no joo, Oilers johti 3-0 ja näin, mutta ja 15-6 taisi olla laukaukset, mutta se, että kyllä siinä Dallasillakin oli niitä omia paikkojaansa kyllä mutta hyvin kyllä Oilers pystyi eliminoimaan semmoisiltakin paikoilta, mistä Dallasin on järkevää vetää.
Niin, ja siis parhaat paikat tuli siihen kolmoserään sitten.
Mm.
Sitten kuitenkin, mutta et siis mä itse asiassa mietin sitä, olisiko se ollut jopa, no se oli varmaan siinä kolmas pelissä, kun siis Oilersin ylivoimahan ei ollut ennen tuota vitospeliä tuottanut yhtään mitään, ja sarja siis on 3-2 Oilersille, jos joku ei nyt tiennyt sitä, mutta niin, se ei ollut tuottanut kuitenkaan mitään ennen sitä vitospeliä. Ja kun, mun mielestä oli jo pari peliä ennen sitä oli semmoista, että niin tämä ihan kohta rupeaa kääntyä tämä ylivoima Oilersin eduksi. Että kun ne mun mielestä ne saa luotua paikkoja tosi hyviä siinä niin nelospelissäkin ja tälleen, mutta kun ei vaan mennyt maaliin. Ja nyt sitten toi vitospelissä ne on sitten tekemään sen 2 maalia ylivoimalla. Niin kyllä ne on vaan sitten semmosia juttuja, että jos sä pääset 3-0 johtoon, niin eihän niitä nyt pitäisi tietenkään munia enää pudotuspeleissä. Toki tässä sarjassa on 2-0 johto, niin tuntuu olla aika vaarallinen.
Mm. Joo, se Filip Broberin kumara sieltä viivasta, niin se oli hyvinkin tärkeä maali Oilersille.
Henkisesti.
Kumuraa, että se kävi hallin katossa, mutta sitten se tipahti ja helähti Otitserille yläkulman veto. Että, joo, että se pääsivät 3-0 johtoon, ettei joudu 2-0 johdossa pelaamaan.
Niin, kyllä. Mutta sitten tuossa oli kysymyskin, että mitä esimerkiksi Starsille on tapahtunut kolmas pelin jälkeen vai tapahtuiko se muutos Oilersissa, niin kun mun mielestä siinä ei välttämättä ole tapahtunut mitään siis semmoista muutosta. Että Oilers on ollut mun mielestä tuossa sarjassa tosi hyvin mukana koko ajan, tai ollut jopa ehkä yhtä erää lukuun ottamatta, ei välttämättä parempi joukkue koko aikaa, mutta se on ollut mukana niissä peleissä.
Niin, ja siis tuohonkin, että jos se kolmas peli, kun Dallas käänsi 2-0 tappioasemaa ja voitti 5-3 lopulta, niin se oli vaan kaksi tiukkaa joukkuetta pelaa, niin siinä osui sit yhdessä hetkessä Dallasilla asiat kohdalle, ja sitten se kääntyi, ja sitten taas nelospeli, niin sama juttu Dallas johti, ja siinä alkoi Oilers saamaan onnistumisia ja onnistumisia putkeen, niin sitten taas se peli kääntyi, että tämä on pudotuspeli jääkiekkoon.
Niin, ja sitten kolmas peli on tietenkin toi ainut, missä Starsin nämä isot paita, eli käytännössä mulle siis Robertson ja Hintz on sitten saanut jotain aikaa.
Mm.
Ja sitten siitä, että no, onko nyt joku niistä Robertsonin maalista, että pystytäänkö pistää sitten maalivaiheen piikkiin, niin no ehkä, mutta toisaalta taas, että on niissä myös Robertsonilla oivalluksia jotenkin se, minkä se pisti sitä maalin takaa.
Mm.
Että ei sitä pidä ottaa myöskään sitä maalintekijältä pois sitä arvoa liikaa. Mutta siis tästä sairaatahan mä itse muistaakseni puhuin silleen ennakossa, että jos nämä Starsin isot pojat ei pysty tuottamaan paremmin kuin miten ne on tuottanut tähän mennessä pudotuspeleissä, niin tämä menee Oilersille tämä sarja.
Mm.
Ja tällä hetkellä tämä näyttää siltä. Kerta ei toi Oilersin syvyys ei sitten kuitenkaan ollut niin iso ongelma sille joukkueelle puolustuksellisestikaan, kuin mitä olisi ehkä voinut kuvitella.
Mm.
Että enitenhän ne ykkösjätkät on ottanut omiin niitä maaleja.
Totta kai, kun ne pelaakin niin helvetisti.
No joo, siis se on tietenkin ihan loogista, että pelaat 57 minuuttia pelistä. Niin.
Joo, mutta tuossahan on, mä oon nähnyt sen niin, että kun Edmonton peluttaa silloin ovelasti niitä kenttiä, että tuossa on, taisi tuossa game vitosessakin olla niin, että oli jo varmaan 5 minuuttia pelattu, niin McDavid kävi tuplaamassa jo ensimmäisen kerran. Ja ne yrittää päästä no etenkin vieraskentällä, kun on vastustajalla pelutusetunne, niin on pakko tehdä jotain, että sä pystyt hämäämään vastustajaa, että sä saat pelutusetuja.
Mm.
Mutta just se, että ne on hienosti rakentanut ne nelos- ja kolmoskentä, että niistä riittää niin kuin Oilersilla liike. Ja siinä on just se, että niiden tarviikin pystyä pelaamaan maksimaalista lätkää, ettei Oilersille käy sitä, että ne jäisi joskus omien pyöriin just esimerkiksi niiden kolmoskenttä, ketä siinä nyt pelaa, toi Henrik ja taitaa itse asiassa Van der Kane ja Dylan Holloway olla tällä hetkellä, taisi olla tuossa.
Niin, tässä viimeisin kokoonpano olla siinä.
Niin.
Kun Henrik oli siinä alkusarjan sivussa, ihan niin kuin itsekin.
Joo, no sehän on kokonaisuutenakin ihan hyvä kenttä, että ei siinä, mutta sitten just, että ne yrittää just, että ei jäisi mitään Jamie Benejä vastaan pelaamaan, koska se Jamie Ben, Tobias Johnston, Logan Stankoven, niin sehän on tällaisen varmasti vaarallisen kenttä.
On ehdottomasti.
Mikä pystyy kääntämään peliä ja luomaan pienestäkin tilasta paikkaa niin kyllähän ne sitä varjelee, että ne minimoi sen mahdollisuuden, että ne pääsisi pyöriin ihan liikaa omissa. Ja sitten se, että niin kuin Edmontonillakin, niin Edmontonhan pelaa hyvää lätkää ja näin, mutta, just että toi game vitonen, kun ne voitti just 3-1, niin ne teki ne kaksi ylivoimamaalia siihen ja tota, sitten pääsi 3-0 johtoa heti siihen toiseen erään alkuun, niin eihän 5-5 pelissä, niin ei Oilers esitä mitään sellaista, mikä olisi Dallasille tavallaan ylitsepääsemätöntä. Elikkä eihän siinä vaan just, että kun jotkut on, nyt mulla on luvannut jotain kommentteja, että kun Dallasilla on bensa loppu ja kaikkea muuta, ja varmaan painaa jo kaksi ensimmäistä sarjaa, mutta just se, että ne on just pienistä tilanteista kääntyy nämä jutut, että sä pääset 1-0-2-0 johtoon, niin pelivirtaushan muuttuu ja kaikkea niin, muuta.
Siis silleen mä sanoisin, että ne tekee kyllä jotain semmoista, että mitä Dallas ei pysty ylipääsemään, ja ne puolustaa joukkueena tosi hyvin.
Joo.
Se on se juttu, mutta en tarkoita sitä, että ne myllyttää välttämättä siellä hyökkäysalueella niin älyttömästi, paitsi se ykkösketju sitten ehkä.
Niin, siis ne tekee minimiä, ne osaa, niin kuin, Edmontonissa on nyt se ero, että tuossa on meille siinkin kysymys, että miten 97 ja 29 on muokanneet pelaamista tänä päivänä, kun finaalit ovatkin niin lähellä ja näin poispäin, mäkin olen täysin niin kuin itse sitä mieltä, että ei Oilers ole menossa Stanley Cup finaaleihin McDavidin erinomaisuuden takia tai Draisaitlin erinomaisuuden takia, vaan sen takia, että se on eniten nyt joukkue, mitä se on ollut tyyliin koskaan, ja se on todistanut sitä omalla pelaamisellaan, että ei sulla tarvi olla välttämättä, mitä on toistanut itsekin, että tuossa joukkueessa on materiaali siihen, että se pystyy tekemään 3-4 maalia, jos ne päästään 2. Se on todistanut sen, ja nyt ne on pystynyt vielä laskemaan sitä päästöjen maalien määrää, ainakin voitetuissa peleissä, niin siihen, mitä se kuuluu olla, jotta se hyökkäys pystyy ratkoon ne pelit sitten loppuviimein. Elikkä, ja ei se tapahdu sillä, että nyt joku Draisaitl tai McDavid pelaa paremmin, vaan se tapahtuu ihan jokaisen pelaajan osalla. Että olit se sitten Brett Kulakki taikka Connor Brown, niin sä hoidat ne hommat siellä aina viimitten päälle, sä suljet sitä keskustaa, katkot syöttöä. Sitähän Edmonton tekee tällä hetkellä tosi hyvin, että ne osaa pääsee irtoviakkoihin hyvin käsiksi, ne katkoo hyvin syöttölinjoja, peittää syöttölinjoja puolustusalueella. Niin ne on niitä pieniä asioita, mitkä sun täytyy hoitaa, ja se joukkue, siis mikään NHL-joukkue, mikään jääkiekkojoukkue ei hoida niitä, jos ei sulla ole hoksottimet ja ajatukset 110 siinä pelissä. Eli tämä on taas asia, mikä erottaa niinku runkosarjalätkän ja pudotuspelilätkän toisistaan, koska ei pudotuspeleissä puolusteta niin tarkkaan tai tiivistä tai huolehdita siitä, että mikä syöttölinja ei olisi auki. Et pudotuspelissä niistä ruvetaan huolehtia, ja runkosarjassa se on sitten vaan, että oho, se nyt meni tonne, ja oho, nyt tuli maali ja veto ja maali, että...
Niin, ja siis kyllä mä sitten sanoisin taas se valmennuksellinenkin puoli siinä, että se mitä ne haluukaan tehdä puolustuksellisesti, niin se on tarpeeksi yksinkertaista, jos on iskottu niihin pelaajia sen runkosarjan aikana, vaikka täällä vaihtuikin se valmentaja kesken kauden. Niin se on saatu, ja nyt se on luottamus siihen, miten ne pelaa, ja se kantaa hedelmää.
Joo.
Ja itse asiassa tuossa oli hitto kun mä muistan, että kuka sitä näytti sitä videopätkeä analysoista alivoiman pelaamista, mutta että just se aktiivinen paine annetaan kiekolliseen pelaajaan, mutta että siltikin myös sitten sieltä tulee toinen kaveri sulkee sitä keskustan syöttilinjaa ja kaikkea muuta. Ja siis mun mielestä se sama tapahtui myös 5-5 pelaamisessa. Että pyritään antaa paine, mutta samalla myös huolehtii sitä keskustasta, että siitä ei pysty pistämään kiekkoja läpi sitä syötöstä. Tai sitten yllätys myöskään ei pysty heittämään siihen keskustaan sitten liikaa niitä kiekkoja, että joku vai Johnston pääsee taas painaa sitä maalia.
No joo, no mähän puhuin sitten sulle siitä, että mä ekasta pelistä taisin sitä katsoa, että miksi Edmonton alivoima on niin hyvää, niin siinä just, että pakit ei ihan liikaa liiku, että ne sulkee sen, että jos Dallas pääsee toimittamaan kiekon maalille, tulee rebound, niin pakit siivoo helvettiin sen kiekon sieltä, tai ottaa blokiin, mutta sitten sit se, että pakit on tiivistessä oman maalin edessä, sitten ne hyökkäät antaa sitä painetta koko ajan, ettei ole aikaa liikutella siellä tyhjissä tilassa kiekkoa, eli tavallaan, ja sitten kun nytkin katsoo esimerkiksi tämä game vitone, että Dallas pääsi ylivoimalle, Dallas ei ole tehnyt ylivoimamaalia, kun ei Edmonton ole päästänyt viimeiseen 25 alivoimaan yhtään maalia, niin Dallasin ykkösylivoima yrittää ihan jotain liikaa, kakkosylivoima paljon teho, siis se vaarallisemman näköistä se kakkosen ylivoima, kun ne tekee yksinkertaisemmin asiat, eli pitäisi vaan antaa se helppo syöttö pois, aina kun on tilaa, vähän väsyttää sitä ja ajokoiraa, mikä siellä jaakaa, koska ei nekään 2 minuuttia kielivyön alla siellä sun perässä luistele.
Ei. Ja sitten kun ylivoimahan lähtee kuitenkin siis siitä, että totta kai sun pitää saada noita laukauksia kohti maalia, tai pyrkii siihen, että sä pystyt laukomaan, mutta että sitten se toiseksi tärkein asia, tai itse asiassa tärkein asia, että sitten kun sä lauot, niin sitten sä käyt voittaa sen kiekon takaisin itsellesi.
Mm.
Ja sehän on aliarvostettu osuus esimerkiksi Edmontonin ylivoimassa. Et sitten kun ne toimittaa kiekkoa maalille, jos se ei mene maaliin, niin ne voittaa ne kaksinkamppelut todella usein. Ja sitä kauttahan se ylivoima sitten saa uudestaan sen paikan luoda sitten jotakin.
Mm. Et, kyllä.
Mutta joo, itse asiassa tuli asku silleen, että Oilersin pakit on silleen passiivisia tuossa niinku alivoimalla, niin ei ole otettu Jacob Trouban perikirjasta sitten tuota
ei.
Oppia.
Ei.
Pakki on siellä siis sinivimalla.
Joo, mutta siis totta kai niillä, nehän käyttää niillä aktiivista mailaa, että ne peittää syöttölinjaa, jos pelataan päydyn kautta peliä tai laidulta pelataan peliä, mutta niillä on just se, että ne huolehtii sen oman tonttinsa, että siellä ne voittaa sen oman maalin edustan. Ja siis sekin on Edmontonin alivoimassa hienoa, että jos Dallasi pääsee, kun pääseekin pelaamaan sit jokin slottiin sen hyvän vetopaikan, niin siellä on saman tien, siinä on joku nurse rähmällään siinä edessä ja se on blokkaamassa, taikka, tai se on jonkun, niin, taikka sitten se Ekholmin mailla, taikka kulakin joku polvisuoja, ja se on aina joku siinä kiekon edessä tai siinä lähellä sitä vastustajan lapaa, että ne on hereillä sen vastustajan toiminnan kanssa, että tavallaan, että Dallasin ylivoima näyttää siltä, että niiden täytyisi ensin saada rauhoitettua se, ja sitten niiden täytyisi pelata se, että anna vielä yksi syöttö.
Mm.
Että tavallaan, että se ei riitä, että sä pelaat hyvän paikan, vaan anna yksi vielä. Niin että lauo helminen lauo, mutta ei.
Siellä keskellä syötä.
Niin, mutta tavallaan, jotta Dallas saisi sillä ylivoimalla tehoja aikaan, koska kun Dallasinkin ylivoima, siis siinä on ajatusta, ja sehän ei ole, vaikka se on nolla pinnaa, niin ei se ole huonoa se ylivoima, mutta toi vaan on parempi alivoima tavallaan. Mm. Ne osaa vaan ottaa sen pois, että tota... Ja sitten taas mennään näihin kliseisiin, että just vaikka Game 5, niin paremman erikoistilanteen ja paremman maalivahtipelin joukkue voitti pelin. Mä itse asiassa vielä vitospelinkin kommentoin sitä, että se Ryan Nugent-Hopkinsin 2-0 maali ylivoimassa olisi pitänyt otin Jerry ottaa kiinni, että ne vaan hanskalle alas, vaikka menikin tulevan juureen vetoon, niin jos meinaat vesinnasta joskus pelata, niin kyllä nämä vaan kopit täytyy ottaa, että suorat laukaukset ja näin.
Mutta tuohon kysymykseen, mikä oli, että miten 97 ja 29 on muokannut pelaamistaan tänä keväänä, niin ehkä just ainut, että Draisaitl keskittyy pudotuspelin aikana pelaamiseen eikä kiukutteluun. Ja tämä on vaan ero niin runkoisen Draisaitlin ja pudotuspelin Draisaitlin välillä. Mm. Ja ehkä, olisiko sillä ollut viime keväänäkin pudotuspeleissä vielä sitä kiukuttelua, mutta nyt en kyllä muista näissä pudotuspeleissä, että olisi tullut mitään.
Mm.
Ja siis Draisaitlin tämä Dallas-sarja ei ole ollut mikään semmoinen säväyttävä, mutta että... Mä uskon, että sieltä tulee vielä jotain.
Niin, varmaan syytä olisi tullakin.
Niin. Ja sitten jos McDavidikin miettii, niin eihän sekään McDavidin tasolle ole ollut säväyttävä. Mutta että nyt taas se, mitä mä puhuin siinä edellisessä jaksossa, että kun McDavid pelaa sitten Starsin syliin sitä, kun se ei laua, niin on aika paljon aktiivisempi ollut nyt laukomaan tässä viimeisessä peleissä.
Kuuntelee meidän podcastia.
Totta kai se kuuntelee. Miksi ei kuuntelisi?
Niin. Siinä oli itse asiassa viidennes pelissä, taisi olla McDavidilla sellainen paikka, että se oli sille avautui täysin
maantekopäivä.
Sitten se oli niinku pakotettu laukamaan, ja sitten oli ihan ripulipäskä siinä lampatia, ja se vetoi sellainen, no voi itto. Siinä oli kuitenkin, Haiman oli vähän väärässä paikkaa, että se oli siinä noin 32 senttiä poispäin tuosta McDavidistä, niin McDavid ei antanut sitten enää sitä 15 sentin syöttöä, että laukos sä.
En mä viit.
Niin. Joo. No mutta tää on just semmoinen, tavallaan tämä ottelusarja on hienoa pudotuspelilätkää siitä, että siinä molemmat kyttää toistensa virheitä ja yrittää hoitaa pitää toistensa parempia jätkiä pois. Ja just se, että joo, McDavid ei näytä säväyttävältä, mutta mahtaako syy löytyä siitä vihreästä paidasta, mikä siellä vastapuolella tekee kaikkea sen eteen, että se ei ole säväyttävä, koska jos näin tasaisilla matseilla tai se, että miten Oilers on saanut sitä hallintaa 5-5 pelissä, jossa McDavid annat touhuta, niin siinä vaiheessa Pete Puer voi pakata laukkuun ja ottaa lennot Havaille, että niin kuin kaikki muutkin, että ei
tätä tarvitse. Minkälainen Havaijivaita tänä vuonna on?
Niin, että ei siinä tarvitse sitten kauempaa miettiä enää, että pelataanko näitä playereita vai ei.
Joo, ja siis totta kai se riippuu siitä, että vastustaja pelaa McDavidia vastaan, että ei sille kaverille voi antaa tilaa siinä keskialueella mennä täydessä vauhissa.
Mm.
Ja siis sekin just, että se McDavidille se ei ole näytä säväyttävältä, mutta se pelaa erittäin hyvin.
Mm.
Ja no itse asiassa kyllä mä siitäkin jotain spekulointia kuulin, että onko jotain vammaa, mutta mä en kyllä henkilökohtaisesti usko siihen.
Ei,
sillä on kuitenkin ollut niitä jotain spurtteja, mikä on 38 kilometriä tunnissa, kun se on painanut meneessä, niin se ei kuulosta siitä, että se oli jalkapipin.
Niin, siis toi, niinku, toi niin helppo sanoa aina, että vamma, muistamatta sitä, että ihan oikeasti siellä Krista, ei sitä huomannut, kun McDavid makaa kotona tällä hetkellä sovalla, niin Krista enemmän puree sen nilkkaa siinä, että... Et se tuli kotiin mukana. Että.
Niin. No niin, kun sä oot sanonut joskus, että tämä on niin vittumainen peli sen, että vastustajakin pyrkii voittamaan ja tekee mahdollisimman vaikeaksi vastustajan pelaamiseen. Että.
Niin, perhana.
Että ei siellä kunniakujaa tehdä sille, että mailat ylös vai tuosta voi mennä läpi.
Joo, just näin.
No meneekö tämä kuudessa poikki tämä sori?
No Pete Puerilta tuli semmoinen tavallaan vähän semmoisen, voisiko sanoa, että hävinneemiä valmentajan vastaus. Kutoo vitospelin jälkeen, että no me ollaan oltu sarjan paras vierasjoukkue, ja nyt me tarvitaan vierasvoitto. Että eiköhän me käydä hakemassa se. Mutta siis jännä nähdä, millainen peli siitä tulee, koska ennusmerkit on sille, että Oilers tulee rallattelemaan siitä niin kuin Dallasista ylitte. Mutta nouseeks paineet liian kovaksi? Kato, kun nyt siellä on koko Edmonton polvilla ja ne odottaa, että meidän McDavid, meidän Raisa, että tämä on 5-0 tämä game 6, me lähdetään, me mennään ja vedetään tätä Floridaakin samalla spuritolla 400. Mulla on vähän semmoinen, tavallaan olisi hieno nähdä Oilersilta semmoinen todellinen ylikävely, mutta ja näyttää se, että ne näyttäisi oikein kirjaimellisesti sitä hauista, että me ollaan muuten ihan oikeasti sitten tosissaan, että me ei olla enää naurun aihe. Et siis semmoinen statement-voitto game 6, mutta sitten se, että toi Nugent Hopkins sanoi just vitospelin jälkeen, että se tulee olemaan hieno ottelu kotona, meillä on hienosti fanit ollut mukana, vieraspelikki katsotaan kotihallista ja näin hienot gemut, että tunteet täytyy pitää kurissa, keskittyä omaan peliin, että sitä kautta he on hyvin lähellä voittoa, mutta jos se lataus menee yli, niin Oilersilla voi tulla luu käteen, mutta jos Oilers saa pidettyä tunteet kasassa, niin kyllä mä luulen, että Oilers soittaa kuudessa.
Niin, no siis, kun mä itse jotenkin luulen, että Oilers lähtee pelaa ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin, eli se ei ole semmoista rallattelua, mitä se olisi ollut ehkä muutama vuosi sitten, vaan ei, ne lähtee pelaamaan sen tarkasti puolustuspelin kautta. Mutta sitten, jos nyt Kevin Bieksala on näistä puolustuspeleistä ja liittyen tuohon Vancouver Canucks vastaan Edmonton Oilers-sarjaan, niin kutospeli, Bieksa ihmetteli sitä, että minkä takia Canucks oli vattalla jostain suolainaa sitten siinä. Että minkä takia ne ei pistänyt kaikkea peliin, kun painettomassa tilassa se on ihan sama, hävitsä sen pelit vai et, sä voit pistää kaikki peliin kotiin ylös edessä. Ei, kun hetken oli vieressä silloin. No, mut kuitenkin,
game 6 oli kotona, Edmontonilla.
Niin, mutta et Vancouverilla.
Niin, mutta Vancouver otti sarjaa 3-2.
Niin, nimenomaan. Mutta että kun ne pelasi paskasti sen kutospeliä, niin niillä oli oikeastaan mitään energiaa, niin jos voinut vieressä pelaa täysin painettomassa tilassa ja pistää kaiken peliin, ja ryskää niin kuin Edmontonista paskat pihalle.
Niin.
Mutta että sitten ne jostain syystä, oliko paine vai mikä, mutta että ne ei saanut mitään tuntumaan siihen peliin missään kohtaa. Ja nyt sitten Oilersin kohdalla ihan sama, että nyt ei pidä pelkästään voittamista, vaan että nyt niillä on mahdollisuus hoitaa tämä kuudessa kotiin, ja sitten jos ei hoida, niillä on kuitenkin vielä yksi ottelupallo jäljellä. Niin. Ne voi silleen niin kuin sitä kautta lähteä ottaa pientä riskiäkin ehkä siinä pelaamisessa, vaikka mä en usko siihen suoranaisesti.
Niin, mutta siinä on näissä varmaan just se, että aina on pelko perseessä, että jos me ei nyt kotona hoidetakaan tätä peliä, niin sitten kaveri pääsee 7 kotiin. Se on ehkä se ajatusmalli, ja se ajatusmalli täytyisi niin kuin Oilersi varmaan unohtaa, että täytyisi vaan, että joo, me lyödään tämä kotona nyt paketti, ei kannata tällaiselle sitä mahdollisuutta, että ne pääsee kotiin.
Kyllä se nimenomaan, se pitää lähteä nyt lyömään pakettiin se homma kerta. Just näistä pudotuspelistä se Canucksin kutospeli, se oli katastrofaalinen, ja sitten tuosta jokunen vuosi taaksepäin, niin Anaheim Ducks vastaan Chicago Blackhawks, niin sekin oli muistaakseni 3-2 sarja tuolle Ducksille, ja sitten oli, että no, tässä on 2 ottelupalloa, että ei mitään, ja sitten ne paskoo housuun sen kutospeli ihan totaalisesti, eikä se 7 peli paljon parempi ollut, niin että ei kun vaan lähtee nyt voittaa sen kutospeliin, ja ei tarvi sitten miettiä, että mikä se De Boerin 7 pelin taika on sitten.
Niin. Se on se, että kyllä se Edmontonin olisi parempi kaikkia teitä tilastojakin kunnioittaa, niin on hoitaa tämä kotona, että jos finaalit haluavat. Mutta kyllähän me se tiedetään, että jos NHL on yksi joukkue, missä ei pelaa yhtä suomalaista, ja silloin mahdollisuus voittaa mestaruus, niin kyllä se mestaruus tuppaa vähän sinne menemään.
Kyllä,
myös,
kyllä.
Se on Puljujärvi, kun lähti tuolta Edmontonista pois, niin kyllä mä katson hanat aukes, että...
Niin, ja Reinsos siellä yritti sitä, että ne kakon penkitti silleen, että saaks tällä nyt.
Joo, ei toiminut, voi perkele. Se nimi täytyy pyykiä listaa, että niin. Meillä on joku mahdollisuus. Joo, ja siis... Niin, ja siis no näin, että meillähän on niinku ihan yhdentekevää, että onko siellä joukkue suomalaisia vai ei. Totta kai hieno juttu, jos suomalaisia voittaa Stanley Cupia ja pärjää, että ei se, mutta tota, ne on vaan hauskoja yhteensattumia, että kuin voi aina olla niin, että
niin,
se joukkue, missä ei ole suomalaisia, niin pärjää.
Kyllä, mutta mä oon tästä sarjasta edelleenkin sitä mieltä, mitä mä taisin sanoa siinä ottelusarjan ennakossakin, että jos kuudessa menee poikki, niin Oilers voittaa, mutta seitsemässä, niin sitten se menee Dallasille, että sori. Mutta tota, meillä on kyssäritä tuossa jonkun verran, niin mennäänkö me niihin nyt?
Mennä. Palataan aiheeseen Florida.
Jee. Yeah.
No ei ollut siitä vielä puhuttukaan.
No joo, mutta tietenkin ei se nyt yllätä, että se kiinnostaa se joukkue. Ja siellä on tietenkin monenlaista juttua sitten tulossa näiden vuorotuspelien jälkeen aikanaan. Ja ensimmäinen liittyy sitten Anton Lundeli, että missä pelaa ensi kaudella, vai löytyykö siitä on palkkakatosta tilaa kiinni, että Kukko, niin en, siis tietenkin pudotuspeleissä pelannut hyvin ja näin, ja 22-vuotias kahden sentteri, niin ei semmoista voi päästää pois. Että jos sä päästät Lundeliin tuosta pois, niin sitten mun mielestä Zitokin voi pakata laukkus. Vaikka mä en ole välttämättä ollut mikään Anton Lundel uskovainen tässä niin kuin pari viime vuoden aikana, mutta että kuitenkin niin kehittyvä kaveri ja näin, ja kyllä mä uskon, että sitä on parempaa on kuin mitä on pari viime runkosarjaa saatu. Ja nämä pudotuspelit antaa nytten merkkiä siitä, että hän on nousemassa uudelle tasolle.
Joo, 216 peliä NHL runkosarjan takana, 12 tehopistettä, 0,5 per peli, se on ihan ok nuorille kaverille.
Ja niin, eka kaus toki paras, niin selkeästi.
Joo, 65 peliä, 44 pistettä, että nyt on sitten pelimäärätkin on noussut ja pisteet on laskenut, mutta tota, pistemäärät on sellaisia, mitkä just etenkin puolustus edellä ajattelevalta pelaajalta, niin nehän on periaatteessa ihan hyviä pisteitä, että ei siinä mitään. Ja kyllä mulla on vankka usko siihen, että Lundellista tulee se yli 50 pisteen sentteri tässä vielä, että ei sen taitotasosta kiinni jää, mutta ja mitä toi sanoo Bobrovskikin jossain haastattelussa, että kyllä se on selvä, että ennen pitkään tästä kaverista tulee supertähti tähän sarjaan, tai huippuhyökkäjä ja supertähtejä, mutta tota...
No ei sitten sitä Parkovia tuu, vaikka sitä siihen koko ajan verrata.
Ei, mutta jos sä saat Parkovistakin, otat 2.0, niin sekin on ihan hyvä, että ei
niin siinä. Vaan 0.5.
niin, puolikkaankin siitä, niin sekin on
Joo. Mutta no mä heitän ekana siis tälle, että niin Lundelin kohdalla, niin tämä sopimushan nyt ei todennäköisesti tule karkaa ihan älyttömäksi kertaan, niin runkosarjanäytöt ei ole mitään semmoisia niin maagisia. Eikä tämän siis, nyt jos puhtaasti katsotaan taas pelkästään sitä pistetilastoa, niin eihän tämä pudotuspelitkään ole ollut semmoista niin kuin ihan älyttömän maagista. Ja nyt älkää ymmärtäkö väärin, mä en nyt dissaa tässä, mutta että niin kuin puhtaasti kun katsotaan vain ja ainoastaan pisteitä, niin niiden perusteella se lappuetu nousee isoksi, niin tässähän olisi nyt se, että jos ne vaan saa huijattua Lundelin, ja nyt mä käytän ihan oikein tätä termiä huijattua, 7-8-vuotiseen sopimukseen, niin se saattaa saada yllättävän maaottisella cap-hitillä, ja se olisi Panthersin kannalta ehdottomasti paras juttu. Kerta nyt kun sä pistät 3 vuoden sillan, 2-3 vuoden sillan tohon, se rupeaa painaa 60 pistettä, niin sit sä rupeat maksaa 8 miljoonaa sille.
Mitäs sitten, jos puhutaan, käytetään huijaustermiä, se toimii tähän ihan hyvin, niin jos sä lähdet nyt tarjoamaan Lundellille sillä, että Veli Kaukonen tässä hyvää päivää, että tehdään jatkosopimus nyt Antti. Mä tarjoan sulle 8 vuotta, tehdään 8 vuoden jatkosopimus, niin 5,5 miljoonaa.
No siis jotain tuommoistahan se olisi sitten. Että ei tehdä se 7 miljoonaa sitten kuitenkaan. Joku 6 olisi varmaan se kipuraja sitten siinä.
Joo, siis jos Lunde lähtisi 8 kertaa 5.5, niin se pitäisi leimata saman tien. Siis se olisi järkyttävän suuri voitto tuolle joukkueelle pitkässä juoksussa, että sä saat 100 varman middle six centerin ja todennäköisen top 6 centerin.
Niin, ja sillä sä rakennat sitä kilpailuetua sitten muutaman vuoden päähän taas, kun tuossa pitää kuitenkin muitakin sopimuksia tehdä ja palkkakatto nousee.
Joo.
Mutta toki siis Lundelin agentinhan ei pitäisi ikinä suostua siihen.
Ei missään nimessä. Agentin täytyy ymmärtää, että me tehdään nyt siltä ja sitten me rahastetaan.
Niin.
mutta jos siinä mennään siltasopimuksen kanssa, niin tämähän, Panthersin kanssa tulee se etu, että ne pystyy tekemään sen 3 vuoden sillä, että onko se sitten 3 miljoonaa, 3,5 miljoonaa cap hit, mutta sitten, että se menee päällekkäin just Luostarisen ja Rodriguezin kanssa, ja sitten siinä vaiheessa, kun kaikki sopimukset tulee tota, noin päätökseen, ja toi on RFA, toi Lundell, niin sitten sit ne saa antaa sitten vaikka sen ysisille, tai sen, mitä Rodriguezista ja Luostarisesta jää, niin tavallaan, että se tilanne pysyy samana. Että,
niin, ja toki jos Lundell on sitten vielä kehittynyt, niin kuin oletaan nyt tällä hetkellä.
Niin. Niin, että se tavallaan, että raha löytyy sitten niinku joukkueen sisältä, että ne vaan käytetään, vaihdetaan paikkaa. Mutta seuraavat vuodet on tosi kriittisiä Lundellin suhteen, että mihin se ura sitten lähtee muovautumaan, tuleeko hänestä tuommoinen peruspilari vai tuleeko hänestä oikeasti huippuhyökkääjä vai mikä hänestä tulee. Että jos se pystyisi tämän pudotuspeli itsensä tuomaan runkosarjaa ja pystyisi pelaamaan ehjiä 80 ottelun kausiin, niin sitten me... Sittenhän ne on ne pisteet siellä 5-60. Ei tämä pelimiesten kerran tule ikinä itseasiassa pelaamaan.
No ei todennäköisesti. Ja sitten Lundellikin kohdalla, niin se on Barkovin takana tuossa joukkueessa, niin se on täydellinen paikka sille. Ja siis toki on pelannut kolmosketjussa nyt enemmän tällä kaudella tietenkin, mutta että ei ykkösvastuun kanteeksi, ei pitäisi olla omassa joukkueessa ainakaan tämän hetken näyttöjen perusteella. Ja riittääkö se kattokas siinä, niin en usko. Mutta että kakkos-kolmosentterille menee aivan loistavasti. Ja mä uskon, että se katto on siinä, että se on hyvä kahden suunnan sentteri kakkosentterin.
Kyllä. No mitä sitten, kun tällä joukkueella on näitä palkkakatto-ongelmia jonkin verrankin, niin kysymyshän tuli, että miten kasaisi sitä 49ers-kauden joukkueen, kun muutamalla sopparit katkolla ja palkkatossa ei oletettavasti varaa kaikkiin ufiin. Ja näin, niin no tuo Lundellihan tuosta nyt käsiteltiinkin jo, että kyllä se Lundell on no-brainer, että sille täytyy se sopimus tehdä.
Joo, no niin siis mulla on just nyt hyökkii sitä Lundellin ja Reinhardt jatkoja loppujen kanssa sitten vähän tilanteen mukaan, että riittääkö rahaa ja löytyykö roolia tyyppistä. Toki sitten Reinhardtin kohdalla mä oon silleen, että jos on jotain Nylander-rahoja hakee, niin sitten antaa mennä jonnekin toiseen joukkueeseen, kerta Panthersille ei sitä varaa maksaa. Ja mä nyt heitin hatusta tolleen, että oma kipu rajaisi jossain 9 miljoonaa, mutta siinä pitää miettiä kyllä sitten sopimuksen pituutta. Ja sitten puolustuksen kohdalta niin nyt taas varmaan saan tosi paljon faneja Panthersin Suomi-kuuntelijoista, mutta että mä niin kuin heittäisin itse Monturiliuskaan, vaikka onkin pelannut hyvin, ellei nyt sitten olisi suostumassa johonkin Forsling-tyyppiseen joukkuesopimukseen. Ja no on siinä se Ekblad-juttukin, mutta sitten taas, en mä tiedä, että voi pelaa niin vastustaja ykkösiä vastaan illasta toiseen, niin mä en jotenkin välttämättä usko, että se joukkue paranee siitä, että Ekblasta pääsee eroon.
Kyllä. Joo, no mä oon itse sitä mieltä, että jos tää nostaa sitä kromista kannua tuossa parin viikon päästä, niin sit helpottuu Pilsidon tilanne, koska sit
voi päästää irti.
Niin voi päästä helpommin ja pienemmällä kynnyksellä, että kun tavallaan tämä Panthersin tilanne on nyt vähän semmoinen, että se on 2 seuraavaa vuotta, se on vielä ongelmissa. Ja se on maalivahtitilanteen kanssa ongelmissa, koska OK Bobrovsky pelaa tosi hienolla tasolla ja se on ollut kääntynyt nyt sitten pitkässä juoksussa niin hyväksi hankinnaksi, että se hankittiin tuolla pitkällä sopimuksella isolla palkalla tuohon jengiin, mutta sitten se, että jos Bobrovskista ne pystyisi nyt tänä kesänä pääseen eroon jollain pelaajakaupalla, että jos joku joukkue nyt, heitetään nyt vaikka Los Angeles Kings, haluaisi oikein hitosti Bobrovski sanoo, että ei tämä Florida ei oikein kiinnostaa osavaltiona, että kyllä toi California saattaisi kiinnostaa nyt vähän enemmän, että jos Bobrovski vielä ilmoittaa näin.
Niin jännä, kun kuitenkin halusi Floridaa silloin aikanaan, kun pääsi vähän valkkaan joukkuetta.
Niin 5 vuotta on tehnyt jo tehtävää, sitten ei jaksa enää. Mutta täytyy päästä California vähän kauemmaksi kotoa, tai niin, en mä tiedä, kummasta on lyhyempi matka Venäjälle, että Floridasta vai Californiasta, mutta...
Eikö se sen takia halunnut Floridaa, että siellä on iso venäläinen yhteisö.
No just näin todennäköisesti, niin tässä on 2 vuotta nyt sitten vielä Bobrovski soppareen jäljellä ja samaan aikaan Knight tienaa 4,5 miljoonaa, niin että sitten kun kaudelle 26-27 nämä molemmat on tavallaan sopimuksettomia ja siellä tehdään ratkaisu sitten, että no Bobrovski tuskin jatkaa ja sitten Knight toivottavasti on sitten silloin pelikykyinen maalivahti NHL:ssä, niin hän sitten on se joukkueen tulevaisuus, mitä on säädetty tai ajateltu, niin ne pääsee sitten vähän puhtaan paremmalta pöydältä tuon maalivahtiosaston kannalta ja rakentaa jengiä, mutta se, että tosiaan jos ne voittaa mestaruuden, niin siinä vaiheessa just niin ne pystyy, kun niillä on nyt 7 UFA-hyökkääjää ja niistä tosiaan kaikki muut paitsi Reinhardt on ynnä muutosastoa, en mä laske sitä Rasenkoa mitenkään merkittäväksi pelaajaksi tälle joukkueelle.
No ei se edelleenkin yllättä, että se pelaa siellä joukkueessa.
Niin, niin.
Teki maali toki nyt.
Niin, pakeista sitten sama homma, että OEL, Kulikov, niin no ihan perussyvyyspakkeja tällä hetkellä tuossa joukkueessa. En ollut hyviä paikkaajia tänä vuonna, kun halvalla on saanut. Mm. Ja sitten just Montuuri on elänyt uuden saanut niin kuin elämästä näin kiinni Floridassa, ja se on hieno homma, että ei tässä tavallaan, että jos me voittaa nyt mestaruuden, niin ei muuta kuin rakentaa sitä uutta, koska ei tämä joukkue, vaikka ne sainaisi Reinhardtia ja Montuuria, niin ei tämä joukkue merkittävästi siinä heikkene, koska näillä on tämä runko ihan hyvässä mallissa edelleen. Niillä on 2 kärkisentteriä, niillä on pakistus 3 ihan hyvää kaveria, 2-3 hyvää kaveria siihen top nelkkuun, ja sinne pystyy vähän katsoa markkinoita, että mitä sieltä tuodaan ja miten tätä joukkuetta rakennetaan. Ja sitten kun ne hukkas niitä varausvuoroja siihen yhteen kevääseen aika paljon, milloin tuli mahalasku playereissa, niin niillä ei oikein tätä
draft-kapitaalia.
Niin, draft-kapitaalia ei ole. Niin sitten tavallaan, kun mestaruus on voitettu, niin sitten rakentaa sitä uutta runkoa, ja sitten kuitenkin se rungon rakentaminen, se kestää 1-2, ja kyllähän täällä on jo ihan hyvä pohja, mihin rakentaa, mutta kun se sinne tulee siitä palkkakattoon kuitenkin helpotusta parin vuoden päästä ihan selkeästi, että en mä tiedä, miksi lähteä sitomaan, että Reinhardt nyt on se, että hän on kuitenkin 28-vuotias, täyttää 29 marraskuussa, että hän on iäs puolesta vielä semmoinen, että sille sen 7 pystyisi lätkäseen, että se olisi sitten, kun sopimus päättyy, niin 36, mutta Montuurikin, kun se on hän on täyttänyt nyt jo 30, niin tietysti vuotta vanhempi vaan, että kun Reinhardt, mutta sitten taas, että kun ei Montuurin pelaaminen, niin siinä ei mitään korvaamatonta, ei se ole pelaaja, mitä NHL ei ole ennen nähnyt. Eli just se, että ok, olet pelannut isoilla tehoilla ja näin, mutta Montuur on ehkä näistä enemmän se älä rakastu ufaan tyylinen pelaaja.
Ja siis Montuurin tilalle pystytään hakemaan kilpailuetua muualta. Heitetään niin nimeä nyt vaikka Anthony DeAngelo. Saat todella paljon halvemmalla. Ja saman YV-homman toimittaa kyllä kuin Montuurikin ehkä jopa paremminkin. Kokonaisuutena ei ole yhtä hyvä pelaaja.
Kyllä. Et tavallaan sitten tämä Reinhardtkin, niin se oli hieno trade silloin Zidolta, että se pystyi hankkiin sen tähän jengiin tuolta Buffalosta vaihdossa Devon Levihin ja ykköskierroksen varausvuoro, joka Buffalolla kääntyi sitten Jiří Guličiksi, että mun mielestä sekin se on antanut jo paljon, että haluatko se sitten, että onko se 95 pistettä, mitä se teki männä kaudella, vai mikä se pistemäärä oli, niin onko se nyt sitten siellä 94 pistettä, 57 maalia, niin onko se nyt sitten sellainen, että sä haluat lyödä siihen Katsak-rahat kiinni, Parkov-rahat kiinni ja pitää sen tuossa joukkueessa, että no miksei, mutta no se helpottuu sitten se tekeminen, kun jos ne voittaa mestaruuden, että ja mikä se on sitten se kipuraja, että jos on sitten, no jos se Reinhardtin pyyntö on 7 vuotta ja 8,5 miljoonaa, niin sainaa se, mutta...
Niin, mutta täällä on 50 maalin kausia sitä.
Ei. Et sanotaan näin, että hyvä, jos rikkoo uudella sopimuksella on 2 kertaa 40 maalin raja, niin sit lähdetään puhumaan, että on aika hyvin osunut jo pullatuuni.
Kyllä, mutta siis siellä on muutamia pelaajia, mitkä pitää tosiaan sainata, ja näistä Lundilla on ehdottomasti tärkein, ja sitten muuten voi olla, että pitää vaan pyrkiä etsiä sitä kilpailuetua sitten muualta taas. Ja hirveän painohan se sitten tästä, ketä pelaajista vapautuu tuonne vapaiden pelaajien markkinoille näin, niin senkin sekin vaikuttaa varmasti siihen, mitä toi Chito tekee.
Niin, ja siis jos ne nyt voittaa mestaruuden, heitetään näin. Ja niille vapautuu vähän käsiä tähän, ja ne ei sainaa ensin Montuuria, ne ei sainaa Montuuria, mutta sitten se tuleekin, että hei, täällä olisi tämmöinen Brett Pesci, kun haluaisi tulla pelaamaan tähän joukkueeseen. Sä Brett Pesci sanoi, että 7 vuotta ja 6 miljoonaa, niin hän tulee Floridaan, että teillä on ilmeisesti mahdollisuus menestyä, kun Carolinassa sitä mahdollisuutta ei ollut. Niin, no, siinä on
mutta se on jo Torontoon taputeltu.
Mutta se on se raitin pakki, niin sitten on jo parempi raitin puolustaja jos joukkueessa. Se on sitä kautta käännetty sitten, että sekin homma. Että.
Kyllä. No mites, onko Panthers nyt taputeltu sun mielestä?
No on, ei tässä nyt ihan liikaa. Tää on niin kai, tavallaan tässä täytyy tehdä niin paljon erilaisia muutoksia, jotta sen saisi johonkin järkevän muottiin. Mutta eihän Panthersi ihan sama, mitä ne nyt tekee. Tekin ne sopimuksia näille vai ei, niin ne on hyvä tilanne tässä jatkoakin varten. Ei ne playereista ulos ensi kaudella ole sen takia, että ne nyt sekä Reinhardt että Montuuri ulos pistäisi.
Niin, ja sitten ne pelaat, mitkä siellä nyt on sopimuksessa, esimerkiksi Ekblad ja sitten Bobrovski, niin ei ole hirveän todennäköistä, että niitä lähdetään minnekään siirtämään. Voittaa Panthers Cupin tai ei.
Niin, ja siis jos ei mikään ulkopuolinen joukkue tule, että me halutaan tein ykkösmallivat tai me halutaan tein ykköspakki. Että...
Niin, ja sitten kun se pitää vielä melkeinpä sopia sille Bobrovskillekin, että se haluaa lähteä, ja Ekbladillakin on toi lista, että 12 joukkuetta, mihinkä ei tota sitten saa laittaa, niin se tulee sitten tuossa kesällä voimaan, niin tälleen, mutta joo, siinä muuttui jo. No mitä sitten, jos hypätään eteenpäin, niin Oilersista oli tämmöinen kysymys, että paljon parattu Kenhalon, että onko se sittenkin tehnyt lähivuosien parhaan treidin, kun että ei pelkästään, että sai Tyson Barrylle Matias Ekholm, mutta samalla sitten, kun Barry lähti jaloista, niin toi Evan Bouchard sai varmaan roolin tuosta ykkösylivoimasta, niin onko tämä Ken Hollandin paras neroleimaus?
No Hollandi soitteli mulle ja kyseli, että miten tämä homma hoidetaan, onko ja mä kerron sitten silleen, että toi Evan Bouchard on muuten aika hyvä puolustaja, että kannattaisi laittaa se pikkuhiljaa pelaamaan.
Niin, Tyson Barry ei ole hirveän hyvä puolustaja.
Niin, mutta siis...
Sielläkin on kuunneltu tätä.
Joo, mutta ei, siis tämä on ihan faktaa, voitte käydä kuuntelemassa vanhoja jaksoja. Mä oon muun muassa Niemisen Jounille sanonut joskus meidän jaksossa, että hei, sano sille että teidän GMlle, että hankkii tuot Zach Hymanin tuolta Torontosta, että se voisi olla ihan hyvä pelaaja tämän jengiin. Ja sama ihan näiden kiekollisten puolustajien juttu. Mä mietin sitä ihan oon omasta mielestäni podcastissa sanonut, että mitä te tuota Barryta tuolla pyörittelette, kun teillä on Eva Pusarkisin joukkuessa.
Niin siis mä muistan, kun Niemisen Jounin kanssa jotain puhetta oli Zach Hymanista, niin se jotain puhuu siitä sillä, että että sitä on ihmetetty täällä, kun Toronto on nyt perimässä kyllä, sitten kuka tämä tämmöinen kaveri, onko se joukkueen paras pelaaja. Mutta olisiko se ollut ehkä sen jälkeen, kun se oli tehnyt sopimuksia sitten Oilersiin? Niin. En ole sataa varmaan nyt, kun ei pysty näin yksityiskohtaisesti muistamaan. Mutta muistan vaan tämän keskustelun ja sitten, että onko se mennyt nauhalle vai ei. Niin kuka tietää? Että parhaat keskustelut meillä on aina sitten nauhoitusten ulkopuolella.
Joo. Niin silloin me ei puhuta NHL:stä.
Niin. Silloin meillä on joku tolkku omissa.
Niin. Joo. Mutta paljon parjattu Ken Holland. No en mä tiedä, siis sehän on sitä Kanada hommelia, että Hollandi tuli tuohon joukkueeseen. Sillä oli aika sekainen orkesteri siinä kanssa, että mitä se on lähtenyt luoviin, että ehkä porukka angstaa edelleen sitten Duncan Keith-kaupasta, että kun se hankki sen sinne ja maksukin siitä mun mielestä jotain. Ykköskerroksen varauksen vai mitä sä mahtuit Chicagolle siitä maksaa?
No ei, herranjumala, katso niin paljon. Tai no, en mä tiedä, saattaa maksakin. Mutta...
Niin, että
pelas ne yhdet kuplapudotuspelit siinä käytännössä. Niin. Vai eikö pelaksu sen yhden kauden kokonaan?
Pelas. Mutta siis niin, sinne maksoi kolmoskerroksen varausvuoroja Caleb Jonesin. Ei mitään. Caleb Jonesin tämä vaikuttaa NHL:ssä edelleen. Pelaa muuten Tampa Bay tällä hetkellä, jos et tiennyt. Mutta niin, en mä tiedä siis.
Niin, pelas peleissäkin.
Niin, no Ken Hollandi varmaan saa edelleen roskaa siitä Jack Campbellin sopimuksesta ja tämmöistä kikkailusta, mitä siinä on ollut, mutta
eihän se Hollandin vika, että silleen kiekko tartu enää.
Niin, ehkä Hollandin vika tuli siinä, että se yliarvioi sen tilanteen. Että, ja kyllä mäkin taisin sitäkin ihan hyvänä sopimuksena pitää, että en mä tiedä, mihin se Campbelli sitten on hukkunut oman juttuunsa kanssa, että Toronto ei marinoinut siitä sitten niin kuin henkisesti kestävämpää kaveria. Mutta joo, siis se oli hyvä kauppa se Tyson Barry Matias Ekholm kauppa ja ihmettelen, että se Ekholmi oli sitten kuitenkin niinkin halvalla tarjolla sieltä. Että, mutta en mä tiedä. Ne oli tollaisia asioita vaan, mitkä piti tehdä. Että, ja.
Tämä on kyllä jännä silleen, no Ekholmista nyt maksettiin muistaakseni kovempi hinta, mutta sitten joku Tanevikin, että miten halvalla lähti lopulta Starsiin nyt tänä vuonna.
Siis, no Ekholmista tietysti sopimusta jäljellä.
No joo, siis totta kai.
Mutta kyllä se silti oli ihan ale hintahan oli se, mitä tuosta Tanevista maksettiin, mutta siinähän kyllähän Ekholm ihan rahaa maksoi kuitenkin tuosta, tai Hollandi maksoi Ekholmista ihan rahaa, että siinä meni tosiaan Tyson Barry, Reed Schaefer, hyökkääjä ja lupaus, ja en tiedä mikä lupaus on, mutta ykköskerroksen varausvuoro viime kesän drafti ja tälle kesälle neloskerroksen varausvuoro.
Eli ykköskerroksen varausvuoro on mennyt.
Joo, ja tämä kaveri, minkä Nashville on nyt varannut tällä ykkösvuorolla, niin ykköskerroksen varausvuorolla, niin on paukuttanut VHL viime kaudella 50 peli 56 pistettä, että tämmöinen superstarpa täältä on tulossa. Että.
Älä nyt. Voi vielä nostaa tasoa kovastikin.
Kyllä.
Mutta joo, Busardi, niin hienosti ottanut kyllä paikkansa tuossa Oilersin ykkös ylivoimassa ja muutenkin koko joukkueessa, että on hyökkäyssuuntaan kyllä todella kova tekijä. Ja kyllä se on niin puolustamankin, se on huomattavasti paljon parempi varmaan kuin mitä mä oon siitä puhunut. Että ei se nyt niin silleen tuuliajolla ole, mutta Matias Ekholmi auttaa tosi paljon siinä.
Siis Ekholmi on hyvä, siis se on täydellinen pakkipari toisilleen, että ei siinä, mutta Evan Bouchardissa just se, että hänhän on hyvä all-arounder-pakki ja tosiaan 24-vuotias, hyvä, että on saanut niitä tehoja aikaiseksi tosi, tosi reilusti ja hän kypsyy vielä ajan myötä hyväksi vielä paremmaksi puolustajaksi, mutta ei se puolustussuuntaan, niin se tekee minimiä hyvin, mutta ei Evan Bouchard ei ole vielä semmoinen puolustaja, mitä mä laittaisin pimentää McKinnonia.
No joo, ei välttämättä.
Eikä
eli sitä tarkoittaa pimentä se silleen, että McKinnon pyörii omissa koko vaiho.
Niin.
Toki on, nyt on se silleenkin.
Niin, sitä juuri. Käytä aina siinä puolustussinisellä taklaamassa, sen pystyy siihen.
Oma elämänsä Jacob Trouban.
Joo.
Mutta se aina pitää muistaa tulla kyynärpää pystyssä siihen.
Joo. Mutta mitäs tässäkin on mielenkiintoinen tilanne nyt sitten, että ensi kaudet on vielä Draisaitlia ja Busardia jäljellä, niin siinä kaksi isoa pelaajaa tarvii sopimuksensa.
No joo, Draisaitlista nyt on huhuja, että se sarksi on menossa, mutta kattoo nyt sitten.
Niin, voin mäkin sanoa, että ensi kesänä niin McDavid treidataan Torontoon, ja sekin voi olla ihan kova lähde kuitenkin jollekin. Että.
Niin, no, mutta tässä Draisaitlin jutussakin, niin tietenkin sitten kun sopimus on loppumassa ja muuta, niin logiikka on se, että tuolla Sarksilla on saksalaisomistaja, niin sen takia sitten Draisaitl haluaisi sinne.
Mm. Draisaitl menee sillä tavalla, että hän on tottunut pelaa McDavidin kanssa, ketäs täällä on? Mikael Granlund, kiitos.
No Sanja, siellä on toki tulossa ihan hyviä sentteriä sinne.
On.
Toki ei, me ei tiedetä vielä, että valkkaako se Magnus Elbrinin vai ei.
Niin, ei välttämättä.
Ja mikä tämä Will Smith on sitten toinen.
Niin, sittenkin just sopimuksen.
Joo. Mutta onko nyt lähivuosien kokonaisuutena paras treidito, niin no, paha sanoa, kun ei muista kaikkia treidejä ulkoa, mutta on tuo tosi hyvä kauppa kyllä ollut.
Hankittiin pelaajan, kun se joukkue tarvittiin.
Niin, mutta se sanotaan nyt vaikka se Jack Eichel-kauppa, niin se oli pakotettu kauppa kyllä Buffalo osalta, mutta Vegas teki hyvän kaupan ja nosti kappia tuossa vuostakaperin. Kai sekin ihan ok.
Ja sai pitkäksi aika ykkössentriittilässä
niin,
sillä.
Niin.
Vai niitä ykkössenttereitä joka päivä kaupanottu sarjassa.
No ei Aikkelin tasoisia ole kyllä ihan joka päivä. No mites selostamisesta tuli sitten kysely? Elikkä Vihtilä vs. Mäkinen vertailu, ja miksi Nuutin pitäisi jatkossa olla Viaplay 1 ääni taalajäällä, niin no ensinnäkin mulla on semmoinen käsitys, että ei kumpikaan suomiselos, kun sulla kuuntele katopelejä juurikaan. Ne onko sille meille niin kuin mitään merkitystä, mutta se mitä mä oon kattonut pelejä Vihtilän selostuksella tai Mäkisen selostuksella, niin Nuutti keskittyy enemmän itse peliin, niin se on mulle tärkeämpää kuin sitten nippelitieto tai yrittää nostaa joku pelaaja sitten tikun nokkaa TMS. Mutta että se Mäkinen tulee olemaan se ykkösään, niin Viaplaylla se on ansainnut sen paikkansa, mutta nyt pitkään siellä kuitenkin voi olla laadukasta duunia. Ja ilmeisesti onnistui MM-kisoissa tosi hyvin.
Joo, Antista lukikin niitä kommentteja jonkin verran, ja mitä muutama peli hänen selostuksella tuli katsottua, niin se oli, Antti oli pitkälti sitä, mitä se oli silloin 10-15 vuotta sitten, kun nimeä ei ihan niin paljon ollut vielä, mitä se nykyään.
Niin. Siis mun käsitys on siis silleen, mä en ole ikinä juurikaan kuunnellut Mäkisen selostuksella pelejä. Kertaa ei ole aina ollut esimerkiksi Viaplayt ja mä niin pitkään kuin oli mahdollista, niin mä ostin sen. Oli se ESPN tai sitten NHL Center tai sitä mikä tahansa oli se paketti, että niin kuin käytti niitä. Mutta että mun käsitys on se, että silloin kun Antti Mäkinen keskittyy pelin selostamiseen pelkästään, niin se on valtakunnan paras siinä.
Varmasti näin. Varmasti näin, mutta joo, tosiaan ei näitä itsekään pelejä tule. Nykyään, jos pelejä yöllä tulee valvottua, katsottua, ja nytkin Vihtilä tätä selostaa kaikki konferenssifinaalit ja näin, niin mä katson aina jenkkifiidiä, että siinä on enemmän niitä jotain juttuja, mitä jaksaa kuunnella ja muuta. Mutta se ei johdu siitä, että mä Vihtilä selostusta niin haluaisin kuunnella, mutta mä vaan tykkään kuunnella sitä jenkkiselostuksella. Sama se on jenkkifutiksessa, että mä katson ikinä suomeksi selostettuja pelejä, koska mua hirvittää se suomalaiset termit sitten taas.
Joo, ja mä itse asiassa olisiko se nyt tullut viime viikon loppuun, kun sieltä tulisi joku peli primetimeen, tai alkoi kymmeneltä, niin sen mä katsoin Vihtilän salastuksella. Kyllä siis mä tykkäsin tosi paljon, mitä se teki, mutta sieltäkin niin jotenkin vanhasta tottumuksesta tulee vaihdettua englanninkieliseen selostukseen.
Joo.
Ja se ei mennä sitä, etteikö Vihtilä tämäkin voisi olla parempi selostaja kuin mitä siellä Amerikan puolella on.
Niin, kyllä. Mutta mä sanoin veli sulle ennen kuin ruvettiin äänittämään tätä jaksoa, aha, että mulla on sulle tämmöinen pommikysymys.
Niin mä merkäsin, että mä hittoa kerkäsin unohtaa sen jo.
No niin. Sä hikoillut siellä nyt tunnin, että koska no, se Niko pistää mulle pommia.
Joo, ei muuten joku välttämättä siitä, vaan täällä on vaikka pikkasen lämmin. Mä veikkaan sitten 30 tässä makkarassa, missä mä oon.
Mulla on tuossa tommoinen propelli vieressä, mikä puhaltaa meikäläisen päin koko ajan, tuommoista hentoa kevättuulta. Niin,
no mulla on tuommoinen lehmä tuossa henkäilee mun niskaan. Enkä tarkoita nyt, no joo, ei mitään.
Hyvin seistottu. Joo, mutta mä oon törmännyt tämmöiseen trendiin erilaisilla urheilusivustoilla sosiaalisessa mediassa, missä pitää pistää järjestykseen pelaaja,
aha,
urheilijoita, ja tämmöinen top 5 juttu.
Okei.
Okay. Ja se, mä kerron sulle kohta aiheen, ja mä rupean täältä sanomaan pelaajia. Sun täytyy jokaisen pelaajan kohdalla päättää, mikä paikka se on, tietämättä, mikä sieltä tulee seuraavaksi.
Niin top 5 mikä paikka vai...
Ei, vaan siis se, että pistää sun oman arvion mukaan, että onko se tämä top 5, niin ykkönen vai vitonen vai kolmonen, kakkonen, nelonen. Ja,
aha.
Ja nyt mulla on aihe, kanadalaiset NHL-puolustajat. Ja mä aloin nähdä, millainen lista me saadaan aikaiseksi. Että on niinku idea on just se, pointti on siinä se, että kuinka hyväksi tai huonoksi me saadaan sut arvioimaan joku pelaaja tavallaan tällä ei pysty vettästä.
No niin, tämä on hyvä. Kanadalaiset NHL-puolustajat sitten. Nyt pitäisi joku lista olla auki tässä, niin. Mutta joo.
No, mutta mä ei sillä mitään väliä. Mä kerron nyt sulle
no, täältä. Kerro vaan.
Viisi pelaajaa, niin pistää järjestykseen. Onks Mike Matheson.
Niin siis, kun mä en tiedä nyt, ketä muita täällä on.
No ei, sitä just.
No siitä mä heitän vitonen.
Okei.
Kun mä en tiedä, ketä muita tässä on.
Selvä. Sandursi.
Sandursi. Matheson on vittu parempi pelaaja.
No niin, sä heitit sen vitoseen jo.
Niin, no sit se on nelonen Durosi.
Okei, Evan Bouchard.
Joo. No mä oletan, että sieltä tulee jotain kovempia nimiä, niin heitetään kakkoseksi.
Chris Letang.
Niin tää nyt neljäs pakki sitten. No tää menee sitten kolmoseksi. Ja nyt sulla on ykkösenä siellä joku tämmönen CVBR tai joku muu, mikä on lopettanut varmaan.
Travis Sanheim.
No ei se ykkönen ehkä ihan
ole.
No noistahan Bouchard on ykkönen.
Niin, mutta sulla meni nyt sitten Sanheim ykköseksi. Että tämmöinen lista me saatiin, eli veli Kaukonen pitää Travis Sanheimia kovempana puolustaa, niin kuin Evan Bouchardia.
No just näinhän mä sanoin.
Joo. No tämä meni ehkä vähän pieleen tämä homma sillä lailla, että tämä tarvitsisi videoon tähän, että saisi järkyttyneen ilmeisellä, mitä helvettiä mä tämän kanssa teen. Mutta
sä tiedät, että mä oon aina kivikasvu.
Kyllä. No ei, kyllä me sulle järkyttynyt ilme saadaan.
Se johtuu ihan jostain muusta.
Niin. Ei siinä. Mutta jatketaan sitten kysymyksiä. Discordin puolella heitettiin tällaista kysymystä, että eturintaman takana on pari sopimuksetonta suomalaista nimeä. Teuvo Terävänen, Kaapo Kakko, eli Tolvanen, Juuso Välimäki. Missä te näkisitte tulevaisuuden ja minkälaisilla pahveilla?
Niin, no Terävästä puhuttiin Discordissa jonkun verran. Mä aloitaisin olla työntämässä sitä Bostonin kertaa. Mä näkisin, että sinne tuommoinen taitava pelaaja, mikä sitten pystyy pelaamaan myös kahteen suuntaan, niin meni silleen kivasti ja ne ei tarvii välttämättä sitten kovuutta lisää. Kun sitähän Terävänen ei välttämättä tuo. Ja sitten onko joku 5 miljoonaa pahvi Teräväiselle ok, niin ehkä se jonnekin sinne luokkaan asettuu sitten. Tolvanen jatkaa Krakenissa. Välimäki ottaa sopimuksen, minne saa. Ei välttämättä ole liikaa tarjoajia. Ketäs siellä oli?
No Välimäkikin on RFA Utahin kanssa. Että...
Niin, mutta kyllä ei ole automaatio, että antavat sille sopimuksen.
No ei, mutta kyllä se nyt varmaan, jos Utah tarjoaa sille jonkun 3x1.5 miljoonaa, niin mikä siinä sitten?
Niin, no siis Välimäen kohdalla on kuitenkin sille, että jos se saa NHL-sopimuksen ja No ehkä tämä nyt on miehen vähättelyä, mutta niin käytännössä niin kannattaa ottaa se.
Mm.
Oliko siinä nyt joku vielä, mikä mä unohdin?
Kakko.
No kakko jatkaa Reinsonsissa. Tämä on itse asiassa siitä kyllä puhetta ollut, että alkaa luottamus olla molemmin puolin menetetty, että Reinsons pyrkisi pääsee eroon, mutta kyllä mä sanoisin, että jatkaa Reinsonsissa ja sitten just kakko ja Tolvanenkin, niin kakko maksimissa joku pari miljoonaa ja Tolvaselle jonkun verran enemmän.
Mm. Siis mä luulen, että Eeli Tolvanen saattaisi olla jopa hyvä niin kuin treidikamaa, koska seuraava kysymys liittyy sitten siihen, että Krakenin sekaripoiras on sanonut, että pyrkivänsä tekemään isomman splässin rosterin kesäaikana lähtemään hakemaan menestystä ensi kaudella, että mikä teistä olisi hyvä splässi Krakenille, niin no nyt siellä ensinnäkin tällainen uutinen, että siellähän tuli Dan Bylsma uudeksi päävalmentajaksi, mitä oli spekuloitu jo jonkin aikaa.
Et ei muuten mainittu ikinä sitä, vaikka sellainen muistiinpanossa oli ylhäällä.
Joo, ei ole mainittu ja sen takia heitänkin sen tähän, mutta Tolvanen saattaa olla semmoinen pelaaja, mitä voidaan jossain isommassa kaupassa käyttää apuna. Ja nyt mulle tulikin semmoinen mieleen, että me ollaan pyöritelty omissa keskusteluissa, tai en muista sanottiinko sitä jaksoon viime viikolla, mutta toi Tampa Bay saattaa kuitenkin tehdä jotain movesia joukkueensa suhteen, niin että jos se Sergatse voisi kaupan, tai että sitä yritettäisiin kaupata, niin siinähän olisi ihan hyvä viritystä, että Tolvanen olla yhtenä pelaajana siinä kaupassa mennä taas Tampaan, koska mun mielestä Tampaa joku Tolvanen olisi aika hyvä sinne kolmoskenttään. Siinä on kuitenkin taitoa, ja se pystyy tekemään ihan hyviä tehoja, ja se olisi semmoinen irroteltava palanen, mikä ei tavallaan satuta niin paljon sen menettäminen Krakenia, ja sitten kuitenkin niin niillä on toi pakisto, kun ajattelee leftin backen, niin onko siinä nyt sitten, onko Vince Dunn lefti vai rightti, se on lefti, niin tavallaan siihen leftin puolelle Dunnin kanssa sitten yksi huippupuolustaja mukaan ja näin, että olisiko siinä sitten jotain kauppaa, mitä voisi viritellä, mutta sitten, että en mä tiedä, mikä toi Krakenista on rakennettu tietoisesti tasapaksu joukkue, ja mitä ei ne oikein muuta pystynyt vielä tekemään.
Niin, pari vuotta ollut sarjassa vasta.
Niin, 3 vuotta sarjassa kerran playereihin ja pelannut, löysi jonkinlaisen peli-identiteetin, josta haluttiin nyt välittömästi sitten luopua, mutta
No en mä tiedä, oliko se sitten se viime kausi, niin se vaan meni yläkanttiin tuolta joukkueelta.
Niin, mutta se identiteetti oli sellainen selkeä, että niin. Ne yritti sitä volyymiloukumisella selvitä ja pelata semmoista aktiivista lätkää.
No kyllä mä luulen, että ne pyrkii siihen samaan tälläkin kaudella, mutta sitten se vaan lopputulos ei ollut niin hyvä ja mekin käytiin niitä syitä läpi, että mikä takia tämä saattaa ottaa kyykkyä tämä joukkue sitten.
Mm, kyllä. Mutta niin, kyllä tämä joukkue kärkeen tarvii lisää ja se tarvii Beniersiltä, se tarvii Shane Wrightilta kumppaneilta, se tarvii niitä steppejä ja muuta. Että. Mutta en mä tiedä, että tällä hetkellä ei tule semmoisia isompia kauppoja edes mieleen, että millä tätä pystyisi ravistelemaan. Joku Steven Stamkosin tuohon isket kiinni tai just joku Reinhardtin, niin se niin. Saattaa jotain muuttaa. Mutta joku Reinhardtikaan, niin hän ei ole sitten taas niin hyvä pelaaja, että se yksin tekee tästä mitään mestarikandidaattia tästä Krakenista.
Niin ei, siis totta kai se nyt lähtee siitä, että Beniers oli vaikea toinen kausi NHL:ssä. Pelaa todella laadukasta kahden suunnan peliä kyllä tosin, ja se pystyy siihen nyt sitten rakentamaan sitä omaa peliä. Sitten pisteiden kauttakin siihen suuntaan, mitä se ensimmäinen kausi antoi ymmärtää, niin sitten Beniershan tulee olemaan tuon Parkovin kanssa selkeäkeskustelussa vuodesta toiseen.
Mm.
Että se on niin hyvä kahden suunnan pelaaja, mutta pisteiden kannalta niin huono kaus, mutta totta kai sitä pitää niinku rakentaa just sen Beniersin ympärille ja miksei sitten, mikä tämä nyt oli tämä?
Wrightin.
Niin Wrightin ympärille, joo, mutta että sitten jos vapaalta markkinoita, niin sen Reinhardtin mainitsit, mikä mullakin oli mielessä, että jos Plassia haluaa tehdä Kentsel, Teräväinen mun mielestä ei, se on niinku semmoista tasapaksuutta sinne lisää. Onko pakista, on ketään tuolla, niin ei välttämättä. Semmosta
niin yksi kova raitin bakki, niin kun mietitään, niin toi Brett Pesci kyllä sopii tonnekin, että toi semmoista tiettyä kovuutta sinne alakertaan.
No joo, mutta että jos miettii taas sitä hyökkäystehoa, niin sitten ei, mutta toki Pesin puolustuspelaaminen on itsessään kyllä laadukasta.
Mm. Siis enemmän mä näkisin, että Kraken hyötyy siitä, että ne hankkii Pesin tuohon pakistoon, kuin se, että ne hankkisi jonkun Shane Costisbeheren ja Tony D'Angelo pyörimään tuonne. Mieluummin sitten laatukalaa, kuin se, että se haetaan, toivotaan pelaajia. Siksi vaan, että kun me nyt uskotaan, että nämä saattaa muuttaa meitä merkittävästi.
Niin, mutta että sitten, no joo, pesi sinne puolustukseen, niin on, totta kai se on mihinkä tahansa joukkueeseen hyvä lisää, mutta sitten jos hyökkäykseen, niin kyllä ne pitää niin kuin melkein se Reinhard Gentzel, miksi se Stamkoski, jos se halusi nyt sinne mennä, jos ei saa Tampaan sopimusta, ja siinä sitten melkein rupeaa oleekin, että no ehkä joku Marsessolti voisi antaa vuoden kahden sopimuksen, mutta ei näitä teräväisiä Pertutseja, Mantseja ja muita, että sitä tasapaksuutta tuossa joukkueessa on ihan tarpeeksi.
Mm.
Ja sitten niin kuin sä sanoit, niin me voidaan myös siitäkin, että muuttaako se Reinhardti yhtään mitään, että onko se vain yhden tasapaksun pelaajan tuohon lisää tuohon joukkueeseen.
Niin.
Se olisi paras tasapaksu pelaaja kyllä tuossa hyökkäyksessä todennäköisesti, mutta ei se semmoista spesiaalitalenttia tuo siihen.
Sama just kun Sandler Stevenson tuvat tuohon joukkueeseen, niin ihan samaa huttua kuin kaikki muukin tavallaan, että on hyvä pelaaja ja kaksinkertainen Stanley Cup voittaja, joo, mutta tota, ei tuo kärkiosaamista yhtään lisää. Että,
niin, ja siis toki se, että sulla on kolme tasasta ketjua ja ne on semmoisia NHL-tason hyviä ketjuja, niin se on vahvuus myös, mutta ennen kaikkea tämä joukkue sitten, kun tavoite on varmasti voittaa Stanley Cup jossain kohtaa, niin ne tarvii sitä, että on sitä erikoisempaa talenttia, parempaa talenttia, ja se sitten, että onko se Benier sitä, mitä se, että se pystyy nousemaan sille tasolle, niin siitähän se on kaikkein nyt ehkä kiinni. Kertaan nyt välttämättä sen Brightin niin paljon luota kuin Beniersi.
Joo, mutta kyllä se, jos tämä joku haluaa jotain tehdä, niin kyllä se kaupan kautta melkein täytyy rakentaa, että ei siinä ihan niin kuin pelkästään pelaajamarkkinoilta, niin etsi tuonne haali mitään sellaista, mikä muuttaa suoraan tuota joukkuetta kertaa heitolla paremmaksi. Että. Joo. No, mitä me veikkaamme, liikkuuko Marneria, jos liikkuu, niin minne ja mitä toiseen suuntaan? Tämmöinen aihe, kun ei varmaan käsiteltykään ole ihan liikaa vielä.
No, en mä usko, että se liikkuu. Nyt siellä vaihdettiin niin valmentajaa sitten. Ja, että olisiko se taas annetaan se yksi vuosi aikaa lisää sitten katsoa, että mitä se Marnerin kanssa menee. Toki kaikki Toronto-tietäjät on sitä mieltä, että Marner tulee lähtemään ja Nashvilleen menee ja näin, mutta että vastineita, mitä nyt on nähnyt, niin todennäköisesti ei tule lähelläkään sitä, mitä niitä spekuloidaan, että esimerkiksi Nashvillestä se on Juuse Saros ja sitten 17 ykköskerroksen varausvuoroa ja ota Roman Josi vielä tuosta ja Philip Forsberg, niin sitten saatte, mutta ei tule todellakaan ole mitään semmoista.
Niin, se on vaan, että mikä on Marnerin reaaliarvo tällä hetkellä, että kun Toronto varmaan kokee, että se on niin helvetin arvokas pelaaja, ja kyllä mäkin vähän koen, että se on arvokas pelaaja, mutta sitten taas, että iso hintalappu ja näin, että sitten kuitenkin, että haluatko sä yhdestä tollaisesta pudotuspeleissä vähän kuin vastakatoavasta pelaajasta maksaa sitten ihan hirveätä, että sä saat sen kokeilemaan sulle vuodeksi, se ei välttämättä sopimusta sun kanssa. Toki jos Marner nyt hankkii joku joukkueen, niin kyllä siellä täytyy sitten sopimus todennäköisesti olla pöytälaatikossa valmiina, että se on jatkoa sitten uudessakin joukkueessa.
Niin, no kyllähän se on tietenkin just tämmöinen hemmetin hyvä myyntipuhe, että meillä on tämmöinen hyvä runkodoripelaaja tässä, että pudotuspeleissä ei ole mitään hyötyä, palkkaa yli 10 miljoonaa, että mitenkä paljon tarjoutta.
Niin.
Etenkin Nashvillessä, missä sitten se voittaminen ilmeisesti on kuitenkin tärkeää.
Joo. No mitäs sitten, jos mä vertaillaan nyt, me ollaan tätä Reinhardtia tässä jonkin verran suolattu, niin täytyykö kumpi tienaa seuraavalla sopimuksella enemmän, Marner vai Reinhardt?
Marner.
Niin, no sehän on tässä aika karua, että kun mun mielestä Reinhardt saattaa olla jopa parempi pelaaja tällä hetkellä kuin Marner.
No ei se kyllä ole, mun mielestä.
Joo.
Ja siis sekin, että joku Reinhardt, niin se sai selkeä ääni ja pelkästään sen takia, että se pelaa Parkkomin kanssa samassa ketjussa, niin sitten se on silleen niin kuin, okei.
Joo, siis kun me katsotaan pelaajien kokonaisarvo, Marner on parempi pelaaja, mutta just tällä hetkellä niin Reinhardt saattaa olla parempi pelaaja, mutta sitten sitä just, että...
No kyllä se tällä hetkellä pelaa vielä pelejä.
Niin. Mutta siis...
Tämä kausi jatkuu.
Niin. Mutta se, että 57 maalia ja hyvin vetää playereissa ja näin, niin, tai on vetänyt ja näin, että sitä just, että tavallaan, että jos Reinhardtille ruvetaan maksamaan kymppiä, niin mitä se Marner rupeaa saamaan siinä vaiheessa sitten. Et,
niin.
Et, en mä tälläkään hetkellä, että ihan sama mikä joukkue Marner nyt hankkii, niin ei mua ihan liikaa kiinnostaisi maksaa Marnerille 8-vuotista ja 10 miljoonaa käpitilappua.
Niin, no sen se varmaan vaatii kuitenkin, että...
Niin, mutta sitten just se, että sen saman rahan, sen voi käyttää mun mielestä vähän fiksumminkin, että niin, sen saa 6 miljoonaa hyökkääjä ja 4 miljoonaa pakia. Että.
Niin, ja siis tämä nyt on Nylanderin kohdalla ihan sama keskustelu, että kyllä se Marner on aina parempi pelaaja kuin sitten Nylander kuitenkin.
Kokonaisvaltaisesti, joo.
Niin, ja siis kyllä pisteiden puolestakin sitten.
Että
kyllä mä näen sillä paremman potentiaalin sinne hyökkäyssuuntaan, vaikka sitten välttämättä sillä pudotuspelissä tullutkaan esiin.
Mutta ei, Marner menee Tampa Bayhin ja Tampa Bayhin ja Tampa Bay sainoa sen jollakin lapulla kiinni ja ne ei maksa siitä juuri mitään. Ja, no en mä tiedä, siis niitä vaihtoehtoja.
Niin, että Marner menee Tampa Bayn IR-listalle ja ne ei maksa siitä tosiaan mitään.
Ei kun Vegas hankkii sen, kun Vegasilla palkkilla, niin reilusti, niin Vegas ottaa, että joo, tänne sopii kyllä. Että
me ei laita kaksi pakkia, mitkä on mahtanut kokoonpanoa, että kiinnostaisiko teitä.
Joo. No ja tiedättekö, että NHL:ssä ei hyviä pakkeja olevassa, että joo, tänne vaan. Joo. Millaisia ajatuksia herättää uusi Kolumbuksen GM-presidentti kautta pomo? Millaisen eron voi tuoda aiempaan tekemiseen? Ja tarkoitetaan nyt Don Vadelia, joka sitä vahvistettiin Kolumbuksen GM-ksi.
Onko meille tullut lisää kysymyksiä tässä?
On. Mä kaivoin semmoisia tältä pari kappaletta.
Omasta päästä.
Kyllä. Ei mun päässä liiku noin järkeviä ajatuksia.
No ei, siis ihan positiivisia ajatuksia lähtökohtaisesti, että tehnyt hyvää duunia kuitenkin pääsääntöisesti. Mummoa kuun tuolla Karolainassa ja mielenkiintoista päästä näkemään, että mitä sitten pystyy tekemään Kolumbuksessa.
Siinäkin on mielenkiintoinen ura Vadelilla, kun tuossa katteli, että kun hän on kuitenkin ollut sarjassa pelaaja, hän on ollut päävalmentaja, hän on ollut GM, hän on ollut scoutti, niin se, että sen Atlanta Thrashers-aikakauden jälkeen, niin hän meni Big Missiin 3 vuodeksi pro-scoutiksi, kunnes sitten palasi GM:ksi NHL.
Mitä niin, ei ole ollut, niin ei ole ollut huoltaja tai tuomari.
Niin, ne vielä puuttuu, mutta kyllä se nyt kerkee vielä. Niin. Kyllä se kerkee vielä.
Jos vanhalla päivillä hierojaksi.
Niin, 65-vuotias äijä, niin tuomariksi vielä, että jalka liikkuu kuitenkin varmaan ihan hyvin. en itse asiassa tiedä, kuin vanha joku Wes McCauley esimerkiksi on, tai Sutter Kelly Sutherland.
En tiedä, mutta niillähän on jotkut kuntotestit ja muut, ja ne on ilmeisesti aika kovat. Että esimerkiksi sitten voi niin hyppää siinä kohtaa itse sivua, että en tulisi ikinä läpäisemään niitä mitään testejä. Toki ei siis mun luistelutaito yritä NHL-tuomariksi.
Joo, Kelly Sutherland 53V ja Erik Furlatti on 52V ja Wes McCauley niin 52-vuotias. Että kyllä nämä Steve Gosari on 50-vuotias. Että nämä on niinku se 4-5-5-5 alkaa olla varmaan se raja, että NHL-tuomari voi olla. Että kyllä se liike on kuitenkin päätuomarille. Jos pelaajilla tarvii olla liike kunnossa, niin kyllä tuomareillakin.
No se hyvä, että ne on ihan myöhässä koko ajan.
Niin. Mutta se on muuten tuomareihin niin yllättävän hienoa, miten ne ei näy pelissä siis. Ei yhtään. Ne on niin uskomattoman taitavia sijoittua sinne kentälle, että ne ei niinku häiritä koskaan. Siis NHL:ssä ei häiritä niinku peliä mitenkään. Että.
Niin paitsi linjatuomarit silloin, kun en mä saa sitä kiekkoa tiputettua.
Niin, ne ottaa sen tilahaltoa sillä
tavalla. Niin, mutta tuosta itse asiassa Wes McCauleysta, niin mä sitä mietin just sille, että se ei tarvitse itse asiassa pelaa kuin viheltää näissä pudotuspeleissä enää.
Eikö? Minkä takia?
No siis mä en vaan muista kuulen sen nimeä, siis sehän voi olla, että se viheltää kertaa, en mä käy kattoo, ei mua kiinnosta niin paljon, kuka on tuomari, kun se aina katsoo, että ketä on tuomari näissä peleissä. Mutta siis NHL:hän se menee silleen, että parhaat tuomarit pääsee pudotuspeleihin. Ja sitten ekalta kierroksesta parhaat pääsevät kakkoskierrokselle jne, että ne tiputtaa sitä suoritusarvon perusteella sitten pois niitä tuomareita. Että ne arvioivat jotenkin joka pelin jälkeen, että miten tuomio on suoriutunut, niin jos olet huono, niin et pääse jatkaa sitten seuraavalle kierrokselle.
No, se vedetään aina pyrkkeleessä tämä, että ei pääse enää.
Ei mutta siis toi on hyvä systeemi siis sille, että parhaat tuomarit viheltää tärkeimmissä peleissä. Ja nimenomaan ne, mitkä on suoriutunut sen kauden aikana parhaiten.
Joo. Joo, tässä mä rupesin nyt kaivaa, niin ei sen 3 viimeisen pudotuspeliottelu, ei ole Wes McCauleya kyllä näkynyt, että täällä on ollut Steve Gosari ja Dan O'Rourke ja Erik Furlatti ja Sutherlandia ja kaikkea muuta. Että. Mm. Joo, mikä on Wes McCauleyn numero?
Ei mitään haju.
4.
No selvä.
Täältä kaivetaan tietopankista. Se on niin monessa eri videossa, katson mukana, että sinne nelonen on jäänyt.
Nyt jo paljastaa, että yhden muun katsomarin numeroa, en tiedä.
Nyt sä rupeat jatkoa seuraamaan niitä.
En varmasti rupea, että just muistaa jonkun Teemu Selänteen pelinumeron.
Niin kumpi se nyt oli 13-8?
No kyllä se alkuperäinen numero mulla on 13.
Miksi se muuten vaihtui 8?
Siis se alkuperäinen numerohan 8 ja se pelasi sitten 13 Winnipegissä sen takia, kun Randy Carlyle muistaakseni pelasi 8, se on se ekan kohdassa.
Okei.
Siinä on tämmöinen, mutta siis mullehan siis mun NHL-seuraaminen on alkanut enemmän tai vähemmän niiltä ajoilta, niin Teemu Selänne numero 13 Winnipegissä, niin tietenkin oli se. Mulle se alkuperäinen Selänteen numero tietämättä tietenkin sitä, että 8 on sen oikea numero.
Joo, mutta Don Vadeli ja Kolumbuksen kaikista tuomareista ja Teemu Selänteistä niin, ja ihmisten numeroista, niin, niin tota, Don Vadeli on varmaan siinä määrin hyvä veto, että tota, kokenut kaveri, nähnyt kaiken näköistä ja sitähän toi Kolumbuksen johtohenkilöt siellä sitten puhuu, että Don Vadeli on arvostettu GM blä 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 tässä sarjassa ja tehnyt kaiken näköistä kivaa juttua Karolainassa ja näin. Ja Don Vadeli sanoi itse, että Kolumbuksessa on kaikki se palaset siinä joukkueessa, että millä pystytään kokoamaan menestävä joukkue, mikä on ihan totta. Ja nyt on just mielenkiintoista nähdä, kun tulee GM tulee ulkoa, että ei nosteta vaan jotain tyyppiä sieltä hierarkiasta, että no niin, tuu sä nyt muuttamaan tätä. Että sä oot ollut kuitenkin rakentamassa tätä nykyistä, että muutan nyt tätä sitten paremmaksi. Niin tota, se saattaa olla säälimätön GM ja se uskaltaa tehdä pistää Kent Johnsonin lihoiksi, pistää Patrick Laineen lihoiksi, löytää ehkä kaupat näille ja muuta, että jännä nähdä, mihin se ruuvaa. En usko, että iso splässiä ekana kesänä tekee, saattaa jonkun kaupan virittää, mutta ja sitten on jännä nähdä, mitä se tekee valmentajan kanssa, antaako se Pascal Vincentin olla siellä vielä vai tuota, potkiko pihalle ja hankkii sitten jonkun uuden valmentajan, mutta Kolumbuskin on siinä just mielenkiintoisessa tilanteessa, että et siellä on rosteri ihan tavallaan hyvässä mallissa, että sen täytyy vaan hakea paikkaansa ja mä luulen, että niin, mä luulen, että ensi kausi, että voi olla, että Padel voi olla sen verran rauhallinen tyyppi, että jos sillä on joku kauppatiedos, minkä se haluaa heti tehdä, niin se tekee sen, mutta tota, mä en usko, että se ekaa kautta se lähtee heti järisyttämään, vaan se haluaa nähdä yhden kokonaisen kauden ja tota valmentajaa vielä yhden kauden ja nähdä, että mihin se joukkue asettuu. Mm. Sitten sillä on tarkka data siitä, että mitä me tehdään tämän joukkueen kanssa, koska hän haluaa tietysti oman käden jälkeen se tehdä ja hän tietää, että ja kuten me kaikki tiedetään, Kolumbuksessa on tosi paljon hyviä pelaajia, että se vaan täytyy löytää paikka niille ja jostain pelaajista täytyy päästä eroon ja jotain pelipaikkaa täytyy pystyä vahvistamaan ja näin, että tota. Et pitkä työ, että kyllähän se, jos miettii kaikkia joukkueita, niin kyllä Jarmo Kekäläinen sen hyvän tilanton joukkueen jätti, että kyllä sitten on Vadeli hyvä lähteä jatkamaan, että ei siinä mitään. Et.
Joo, ja siis sama fiilis itselläkin vähän sama kuin Torontossa, Trey Living tuli viime kesänä, niin mä sanoisin, että se on hätäilyä jopa tyhmää lähteä sitten räjäyttää sitä koko hommaa heti ensimmäisenä kesänä. Et parempihan se on katsoa sille, että hei, että missä mennään, ja saat sen tiedon sieltä seuran sisältä, ja pysyt juttelemaan pelaajien kanssa, valmentajien kanssa ja kaikkea silleen, niin ei pidä lähteä hätäilemään.
Mm.
Että virheitähän silloin tehdään helpommin tietenkin. Toki voihan sitä virheitä tehdä, kun odotellaankin, mutta paremman tiedon saa silleen, kun katsoo hetken aikaa, että mihinkä suuntaan homma menee, ja että mitä se näyttää, ja mikä on fiilis joukkueen sisällä ja näin.
Joo, ja kyllä niin kuin Vadelille voidaan lyödä sillain monibooleilukuvan tyylisesti niin 300 eri raporttia eri pelaajista ja eri asioista tuohon eteen, että luen ne, että mitä mieltä me ollaan pelaajista, mutta se jonkun toisen tekemä raportti, niin se antaa sulle suuntaa, mutta sitten se, että kyllä sun täytyy myös nähdä niitä pelejä, Vadeli täytyy nähdä niiden AHL-joukkueen pelejä, sen täytyy nähdä niiden NHL-joukkueen pelejä, sen täytyy päästä itse tatsiin siihen, että millaisia tyyppejä tässä joukkueessa ja muuta, että joo, sulle voidaan kertoa erilaisia juttuja, sä voit lukea tietoa ihan mistä vaan, kuinka paljon vaan, mutta se, että sitten Se täytyy nähdä, että mitkä näistä pelaajista on sun arvot jakavia ja sitä, mitä sä haluat sen joukkueen olevan ja mikä sun ajatus jääkiekosta on. Niin sehän tulee sitten työn kautta vaan ja sen
läsnäolon. Niin, kyllä. Ja siis, koska me ollaan ihmisiä, niin taidettiin viime jaksossakin mainita, mutta että eri ihmiset tulee sitten eri ihmisten kanssa eri tavalla toimeen.
Mm.
Että se, että jos kekään ei ole tullut jonkun kanssa toimeen tuossa joukkueessa, niin vaan saattaa tulla.
Mm,
ja päinvastoin. Ja sitten Joo. Nämä asiat vaikuttaa kuitenkin niihin päätöksiin, mitä ne sitten tekee myöhemmin.
Joo. No, mutta tota, sitten on tämmöinen tärkeä kysymys, johon en ole mitenkään valmistautunut, mutta molempien. Tämä on tärkein kysymys tälle viikolle. Kiitos.
Sen takia teetettiin viimeiseksi.
Joo. Molempien top 3 komeimmat blokot ja paidat. No, mitäs veli on mieltä näistä?
No, mä laitoin logoihin tietenkin tämä Anaheim Ducksin alkuperäinen logo on ykkösenä. Sitten mä laitoin tuon Pittsburgh Penguinsin se luisteleva pingviinin logo. Olkoon se nyt sitten vaikka kakkonen, ja sitten mä oon aina jostain syystä tykännyt Vancouver Canucksin siitä Luistin logosta, mikä itse asiassa mulle aukesi vasta tässä hyvään aikaa aikuisjäällä, että siinä on Luistin logo siinä mulle Vancouver Canucksin alkuperäisessä logossa.
Okei.
Okay. Sä nyt rupesit miettimään, onko siinä Luistin siinä logossa. Ja sitten pelipaidat, niin mä laitoin Ducksin paita alkuperäisellä logolla, ja sitten Andersin paita kalastajan logolla, ja Montreal Canadiensin paita sitten Koivun nimellä. Ja heitetään nyt vaikka tämmöinen perustelu tähän, että mun sattuu nämä kaikki paidat löytyy itseltä.
Niin.
Toki Ducksin paidassa on myös selänten nimi sitten vielä selässä, mutta sille ei ole niin merkitystä.
Joo. Joo, miten sä oot se Vancouverin logon sitten ennen nähnyt, jos sä oot nähnyt luistintasi?
No en mä kattonut sitä niin tarkkaan.
Niin. Sama juttu kuin ihmiset on toi minusta Wildin logosta.
No siis en ole kattonut sitäkään sille, että siinä on joku karhun pää.
Niin, ja metsä siitä ostalla.
No se metsä mä oon kattonut siitä, mä niinku, onks tää jo, mutta ei, siis. Mutta että, mä myöskään tuijottelen logoja kyllä päiviä pitkiä, että.
Joo, sama oli jatkojen keskusteluissa oli se, että joku pisti, että no nyt mä vasta hiffasin, että se lukee NJ tuossa Devilsin logo, New Jersey Devilsin logossa. No,
niin, ja siinä pisti, on paholainen löttöttää siinä.
Niin, joku paholainen, että joo, en mä oikein huomannut, että siinä on NJ, kun mä oon aina katsonut, että siinä joku paholainen lötköttää siinä jossain paikallista. Mä rupesin etsiä sitä paholaista siitä, mitä helvettiä, missä, eikö mä nyt huomaa jotain, että.
Joo, mutta
joo. Joo, mutta mitäs mä voisin heittää täältä hienoimpiin logoihin, kun ei mitään havaintoa
itsellä. Ja siis pitää mainita tuosta Pingisistä, mä tykkään myös sitä 90-luvun Pingis-logosta.
Joo, mitä se eroaa tuosta tämänhetkisestä?
No siis se ei ole se luisteleva pingviini, vaan siinä on semmoinen niin kuin, vähän niin. Erilainen pingviinilogo.
Kyllä, kyllä. No mun mielestä hienoin logo on Detroit Red Wings ehdottomasti. Ja,
se on hieno kyllä myös.
Niin, sitten Ottavallakin on omalla tavallaan tyylikäs logo ja. Sitten niin kyllä toi Pingvin se on siinä, kuuluu siihen kanssa Chicago omalla tavallaan. Että no, niin se on niinku persoonaa ja niissä on jotenkin välittyy toi homma. Philadelphia logo mä en ole koskaan hiffannut. Mikä se idea?
En tiedä kyllä.
Mitä tuolla flyerissa niinku meinataan? Mikä on flyeri?
Se on semmoinen lentolehtinen.
niin, mutta siis niinku, mä niinku. Niin, semmoisen käsityksen mäkin olen saanut, mutta niin kuin mikä pointti. Sitten toki, jos miettii New Andersin logoa, niin siinä on aika hienosti yhdistetty New York ja sitten toi saari ja meri siinä, että se on ihan siisti. Jotkut on sitäkin kattonut, että mikä toi söherys tuossa keskellä on, mutta se on se Long Island. Joo. Mutta hienommat paidat, niin mä tykkään yksinkertaisesta, kun on vähän yksinkertainen ihminen, niin kyllä Detroit menee kanssa aika korkealle samoin. Chicago on kans, ja sit Flyersin se musta paita, niin se on mun mielestä yksi hienoimmista NHL-paidoista, mitä voi olla, että se musta paita, ja se on niinku, mä muistan jostain vanhoista pleikkaripeleistä, se oli semmoinen pelottava, siellä pelasi, se oli kuka siinä ykköskentässä pelasi John LeClairin kanssa toi?
Lindros.
Niin, ja sitten, niin, Legion of Doom, vai mikä se kenttä oli?
No joo, Legion of Doom.
Niin, se musta paita ja se kenttä, ja sitten kun sä otit sen joukkueeksi, ne teki maaleja, jumalauta ne teki maaleja, jos sä NHL 99 tai 90, mitään pelejä nyt, mitä on itse pelannut ensimmäistä kertaa silloin joskus, kun päässyt jonkun kaverin tykönä jonkun konsolin käsiksi.
Niin, onko se joku 96, kun se on ollut sitten, vai 97, kun ne oli finaalissa Detroitia vastaan?
98, kun Janne Niinimaalta vietiin Darren McCartin.
Onko se 98, siis mä siis 95... Joo, Suomi voitti maailmanmestaruudesta sen jälkeen, niin mä taas lähteä tuonne Pohjois-Amerikkaan. Mutta joo, siis joo, voi olla 98.
Vai oliko se ekamestaruudesta?
99 Dallas voitti, eikö niin?
Joo, ootas. Oliko se 97, kun, eikö se ollut ensimmäinen mestaruus Detroitille pitkän ajan jälkeen se? Se oli 97 Stanley Cup-finaali, kun Flyers ja Nova vetäisi, niin toi
Darren McCartin.
Joo, niin Darren McCartin veti silloin Joe Louis Arenalla vähän vettä korvasta Janne Niinimaan kanssa. Ja siitä
jo Niinimaa uusi vieläkin se.
Joo, sen takia hänellä on näitä jotain juttuja ongelmia, kun hän pyörii edelleen. Hän ei päässyt maasta pois, kun hän pyörii Joe Louis Arenalla jäätäkään ollut enää moneen vuoteen. Silti se vaan pyörii siellä edelleen.
Ja tähän voi heittää myös sitten, että jos joku ihmettelee, minkä takia se Rick Nassin ura jäi semmoiseksi niin huonoksi, niin Pekka Saravo roikkuu vieläkin selässä.
Kyllä. Se lähti Prahankin mukaan, että se oli se Kanadan maajoukkojen tiloista roikkuu. No niin, Saravo, että riittäisi olla. Mutta hei, siitäkin on hieno, se on Niemisen Jouni on sitten kirjoittanut hieno pätkä tästä tarinasta tähän McCartin legendaarisen maaliin liittyen. Ja mä nyt toistan tämän varmaan viidennen kerran meidänkin podcastissa, mutta siitä on se, että kun Darren McCarty sai keskellä kiekon ja sääntö oli, että hän lyö punaisen jälkeen päätyyn, mutta sitten Darren McCartylla meni päässä joku oikosulku, joku juttu, niin sehän päätti sitten lähteä yksi vastaan yksi hyökkäykseen. Ja vei vettä korvasta sitten Niinimaata ja pisti tyhjiin, niin sitten kun Steve Eiserman oli ensimmäinen pelaaja, joka meni onnit juhlimaan sitä maalia sitten McCartin kanssa, niin Steve Eiserman oli kysynyt, mitä vittua just tapahtui, että mitä sä teit? Ja
mä katson käsiä, en mä tiedä.
Niin, voiko näillä tehdä jotain tollaista? Sitten McCartin itse selittänyt sitä maalia, että hänkin ajatteli, että nyt on paikka viedä ja mennä tosta välistä. Ja ainut tilanne, mitä hän mietti siinä vaiheessa, kun hän liukui siihen tyhjä maali edes, että älä nyt vittu lyö ohi.
Patrick Stefani onnistui siinäkin.
Joo, mutta toi, se on just niinku, siis jotenkin aina NHL pudotuspeleissä, kun just joku ihan romuuluu kasaa saakeli vääntää kiekkoa maaliin, ne on niinku niin uskomattoman hienoja juttuja, että ne luovat sitä tiettyä vivahdetta siihen
ja siis, tarinoita. Ja toikin mä jotain 98-99 MM-kisoja jonnekin sinne, mutta silloin kun Saku kaivui Teemu Selänen ja Marko Tuomainen palasi ketjuna Suomella, niin siinä oli jotenkin erityyppistä sitten se fiilis, kun Marko Tuomainen painaa sitä maalia ja sitä kiekkoa maaliin, kun sitten, että Selänen tämä koivu syöttelee sitten silleen, että no klap klap, ja taas tuli maali.
Ja se on aina hauskaa, kun säkin palaat aina joskus tuonne 90-luvun MM-kisoihin.
No en mä muista niin jotenkin ne jutut.
Niin, mutta se on aina hienoa, kun sit säkin saat kuulostaa sen siltä, että ne oli niin ylivoimaisia kavereita, että ne pystyi tekemään maaleja tuolla, että klap klap.
No siis kyllä ne oli aika ylivoimaisia Selänen ja koivu sen.
Niin. Mutta silti ei vaan mestaruutta pystynyt Suomelle tuomaan, että siellä oli aina sitten joku edessä.
Ja oliko se, oli 98 tai 99 finaali, en nyt muista kumpi. Olisiko se ollut ehkä 98, mutta olisiko sieltä Koivu ei pystynyt pelaamaan sitä finaalia?
Okei. Okay. Oliko Suomi maan surussa silloin?
No ainahan Suomi on maan surussa, jos leijonat ei menesty.
Niin.
Mutta siis mulla on semmoinen muistikuva, että just kumpi on näistä superpeleistä ja pystynyt pelaamaan sitä finaalia. Jostain syystä mä haluan sanoa, että se oli Koivu, joka ei pystynyt pelaamaan.
Okei.
Okay. Kun mulla on jostain syystä myös semmoinen muistikuva myös Selän, niin sitten ei istu jäällä maassa myyneenä siinä, kun ei tullutkaan sitä kultamitalia.
Jännä juttu.
Mutta nyt joku tietenkin, joka muistaa asiat paremmin, niin voi korjaa sitten, että miten se oikeasti meni.
Kyllä. No, mutta miten me jatketaan varmaan perjantaina, tulee seuraava jakso ulos ja Stanley Cup finaali ennakoita vaikka?
No katsotaan mikä päivä, mutta Stanley Cup finaali ennakko varmaan nyt on kuitenkin se seuraava sitten, että kunhan saat on toisen sarjan taputeltua maaliin.
Yes. Ei mitään, jatketaan sitten kun joskus.
Joo, tehdään näin.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.